prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Tak, 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 dámy a pánové, já vás zdravím. 19.26, pátek, tedy 16. července roku 2021. Holorinková Bosnice jsou nachystány, Vítek a VK též, takže já je teď pustím do vysílání. Vítejte, pánové.
Ahoj, Martine, díky, že jsi nás pustil do arény, do římské arény, do římského kolosea. Takže zdravíme všichni posluchače, přejeme taky krásný páteční večer. A příjemný večer, doufáme, že s námi vydržíte až do konce dnešního vysílání. Pokusíme se vám to trochu vynahradit, protože jsme tady docela brzo, na rozdíl tady od minulého týdne. Takže těch témat tady máme samozřejmě více než dost. Takže já vás všichni zdravím a zdravím samozřejmě i tebe, VK, do téměř záplavového území.
No, ahoj, ahoj Vítku, ahoj Martine, já vás zdravím. Ahoj, jsme tady byli opravdu včas krátce po 19. hodině, ještě jsme řešili nějaké věci a čekali jsme na propojení se studiem, takže dneska doufám, stihneme úplně všechno, stihneme i všechny naše posluchače, všechny volající, všechny neutopené a pustíme se hned do prvního tématu, takže vám přeji pěkný večer.
Dobro, dobro, je to vaše.
Díky, Martine, já jenom vysvětlím, já myslím, že to VK trošku rozvedeš, rozšíříš, protože v Německu, tam, kde jsi, tak tam je docela solidní záplava, jsou tam záplavy nahoře na Rýnu, takže my jsme to tady právě probírali, že tam je docela taková velmi vypjatá situace ohledně záplav. Tak to jenom na vysvětlenou, aby to lidé tady v Česku chápali, protože tady žádné záplavy nejsou a nějaké velké deště a tak dále. Pusťme se do prvního tématu, protože máme tady celkem 4 témata. Vesměs tedy dvě budou domácí a dvě budou zahraniční a bude se jednat výhradně tedy o tajné služby, ať CIA, FSB a tak dále. Bude to velmi zajímavé. To bude až v druhé hodině, v první budeme probírat ryze česká témata. Tedy pojďme na to první. Deja vu. Vedení SPD znovu před volbami rozmetalo volební štáb v Moravskoslezském kraji. Schválená kandidátka v kraji prý pro vedení SPD představuje problém a do vedení komise dosadila centrála SPD 3 osoby. Ty mají uzavírat a podepisovat všechny smlouvy a faktury s určenými dodavatelskými firmami, které budou zajišťovat reklamu, propagaci a dodavatelské služby během volební kampaně. Cože? Členové regionální buňky se bouří. Okamurovo vedení znovu dosazuje do kampaně lidi v rozporu s již odhlasovanými rozhodnutími regionálních organizací SPD. Sype se to i v dalších krajích podle interního průzkumu SPD, totiž Praha, protože SPD si nechalo vypracovat interní průzkum a podle toho se zjistilo, že Praha neudělá více jak 5%, je to zabitá, je to víceméně bašta sluníčkářů, takže se rozhodli Prahu obětovat. Proto Okamura zdrhá na severní Moravu, kde si myslí, že má SPD velký volební potenciál a do Prahy na jedničku šoupli pravou ruku Dominika Duky Josefa Nerušila. V Pardubicích se také bouří a chystají se tam položit členství, legitky, legitimace, členské legitimace, jsme tady většina, protože nechtějí na jedničce Jaroslava Baštu a mohli bychom to uvádět další a další okresy, další kraje. To hnutí je téměř v troskách nebo předsmrtných křečích v rámci tedy alternativy v tom procesu nebo transformaci do mainstreamizace. Ale všichni si s vůdcem vzali asi pilulku a musí s ním vydržet v tom bunkru do konce války. Jaký to bude být podle tebe vývoj dál, VK?
No, vývoj bude jednoduchý. Strana SPD nebo hnutí SPD prochází právě teď procesem takzvané mainstreamizace. My si to musíme vysvětlit. Poslední celé 4 roky, protože stále sledujeme SPD vnitřní procesy v redakci, tak vidíme, že probíhá Gleichschalt a ta strana se snaží mainstreamizovat. Není to nějaké prostě plácnutí do větru, že by někdo něco takového říkal, aby někoho poškodil, je to konstatování faktu. Od roku 2017 až do dnešní doby v jednotlivých krajích, v jednotlivých buňkách a samozřejmě i na centrále, nahoře ve vedení při sestavování kandidátek jsou do vnitř, tedy hnutí nasunování bývalí kádři systémových politických stran v České republice. Došlo k několika přestupům, politickým přestupům z ČSSD, dochází k přestupům z ODS, dochází k přestupům z TOP 09, to znamená ze systémových stran, kdy najednou se začínají do SPD nasunovat tito kádři ze systémových stran. A současně s nimi z SPD odchází původní zakladatelé, kteří SPD pomáhali budovat před volbami 2017. Je to obměna osazenstva SPD a je to transformace SPD do mainstreamové strany. To je to přesně to, co teď momentálně probíhá uvnitř SPD. A jestliže se rozhodnete pro mainstreamizaci jakékoliv politické strany, jakéhokoliv subjektu, to je jedno, tak se tomuto procesu nemůžete vyhnout. Je to vyloučené, protože nemůžete dělat mainstreamovou stranu s vlasteneckými kádry. S kádry, kteří šli a sestavovali původní stranické místní organizace v regionech, na krajích, na okresech, v městech s nějakou ideou. A ta idea v roce 2017 a 2016 ještě předtím měla nějakou strukturu, měla nějakou formu. A ta forma určitě nebyla opřená o to, aby v roce nebo v letech následujících při volbách do komunálu, poté při volbách do Evropského parlamentu, poté do Senátu, tento rok tedy do poslanecké sněmovny znovu, aby byli dosazováni různí kádři, kteří dříve působili v profláknutých politických partajích, jako je ČSSD. Můžete si myslet o tom cokoliv, ale vlasteneční kádři, minimálně někdo, kdo o sobě tady má pocit, že razí jakési vlastenecké teze, tak přece nemůže sledovat procesy, že se na čela kandidátek dostávají bývalí ministři ČSSD ze Zemanovy vlády, že se dostávají na různé kandidátky při různých hlasováních, tedy při různých volbách. Asi těžko se potom vysvětluje, že když probíhají v poslanecké sněmovně nějaká hlasování, tak ta hlasování mají velmi zvláštní průběh, velmi zvláštní charakter, kde se strana snaží nevymezovat, to znamená velmi často jsou tam formy zdržení se hlasování. Velmi zvláštní projevy při hlasování o Izraeli, kde je naprostý rozchod té politické pozice s realitou, kdy přece vlastenecká strana jakákoliv nemůže přece hlasovat na podporu státu, který razí, mohli bychom říkat, nacistické nebo neonacistické teze a postoje, jako je stát Izrael, který provádí anexe území svých sousedů a který de facto provádí politiku genocidy obyvatelstva, které tam původně žilo tisíce let. To je, myslím si, to obrovské největší chucpe, to znamená nehorázná drzost, kdy přece vlastenecká strana nebo vlastenecké hnutí, které má český původ, to znamená české vlastenecké hnutí, přece musí mít nějaký imperativ. A ten imperativ je daný něčím, co vstoupilo do historie jako Mnichovská zrada, Mnichovská deklarace. Je to přece český národ, který si zažil proces okupace, proces odštěpení vlastního území, takzvaných sudet, připojení tedy k Německu a následně obsazení v roce 39, 15. března zbytku toho území Wehrmachtem. Tohleto, tedy likvidace české státnosti, tehdy koncem 30. let, likvidace. Podívejte se na Palestinu. Podívejte se na to. Jak to vypadá? Jak vypadala mapa Palestiny v roce 47? Jak vypadala 48 po vzniku Izraela? Jak vypadá dneska? Je to genocída. Ten prostor palestinského území je vymazáván. Postupně vymazáván. Vymazáván z mapy světa. Přesně takhle, tohle to měl v plánu Adolf Hitler se všemi evropskými slovanskými národy. To znamená ten princip Drang nach Osten, který v podstatě byl jakýmsi tahem na východ, tedy získávání nového Lebensraum, životního prostoru na východě, především v prostoru Sovětského svazu, tak tam za ten prostor, za Ural, měly být slovanské národy. Po vybudování takzvané nové Germánie měly být odsunuty, to znamená úplné vymazání z prostoru. A co dělá dneska Izrael? Snaží se odsunout původní obyvatelstvo z úrodných území, relativně úrodných, tam, kde je voda, do pouště, do Negevské pouště, tam, kde v podstatě vůbec nic není, a očekává, že tam tedy ty zbytky těch Palestinců zůstanou. Ne, nezůstanou. Stanou se pouze dvě věci. Dvě věci se stanou. Část těch Palestinců, těch mladších, vezme nohy na ramena, začne migrovat a připlaví se do Evropy. Přesně do té Evropy, kde jistý Tomio Okamura říká, že nechceme migranty. A přitom jeho strana, jeho hnutí svými hlasy tuto migraci přímo podporuje. Tím, že hlasuje na podporu Izraele, takové chucpe, bože můj. Jak můžete hlasovat, jak můžete dělat politiku proti migraci, když ji pomáháte vytvářet, pane Okamuro? Když hlasujete na podporu státu, který vyhání a vyhlazuje národ Palestinců. My nejsme obdivovatelé Palestinců. Já osobně mám na Palestince velmi kritický názor. To je národ, který opravdu nepatří, nebo ne, asi těžko ho můžeme zařadit mezi civilizované státy, nebo civilizované národy. To je, dokonce ani Arabové Palestince neuznávají, dívají se na ně jako na untermensch. Teď mluvíme třeba o saudských Arabech, kteří se dívají skutečně velmi nepěkně na Palestince, jako na něco, co jako není zrovna úplně košer. A tohleto pouze vede k tomu, že tedy část těch Palestinců z těch okupovaných území, které se neustále zmenšují, budou migrovat. A budou migrovat nikoli do Saudské Arábie, protože Saudská Arábie nepřijímá arabské migranty, to jistě víte. To je, panečku, to je další chucpe. Nehorázná drzost, když někdo provádí procesy, které vedou k indukci a k vyvolávání migračních procesů. No samozřejmě, když podporujete Izrael, tak vytváříte největší podporu na vznik migračních vln bezprizorních Palestinců. Bezprizorních, bez místa pobytu, bez trvalého bydliště, bez ničeho, protože ztrácí území pod nohama. To je něco neuvěřitelného, víte? A politická gramotnost, že lidé by měli nějak uvažovat. No, tohleto je důsledek. A ještě někdo si potom dovolí kritizovat některé informace, které přinášíme, a že jako, že někdo někomu něco škodí a tak dále. Podívejte se, migrace, problém migrace, to znamená ten hlavní bod, který je de facto používaný hnutím SPD jako takový ten naviják na chytání nových voličů, že na udičku nahodit migrační otázku a přitáhnout. Tak taková strana, která chce tuhletu politiku dělat, musí být autentická. To znamená, nesmí dělat politické kroky, které naopak tu migraci saturují, podporují a rozšiřují a pomáhají startovat. To znamená, jestliže chcete zastavit migraci, musíte hlasovat proti Izraeli. Musíte se postavit za takové teze, aby Izrael byl nucen a přinucen uznat státnost Palestiny, přiznat jim velká území, aby oni tam mohli zůstat. Aby následně Evropa mohla říct, vy Palestinci nemáte nárok chodit sem do Evropy, protože vy máte své a s Izraelem odsouhlasené a garantované území, kde můžete spokojeně a v klidu žít. Ale dnes to není možné říct. Protože jsou země v Evropě, které jedou izraelskou objednávku, jsou v žoldu Izraele, protože jsou samozřejmě pod čepcem a pod zástěrou Halachim a Svatava, a provádějí procesy, které nemají nic společného s českými vlasteneckými zájmy a nic, co by se zanehet vešlo. A konceptuální gramotnost znamená, a je to schopnost pochopit, že všechny politické procesy, které probíhají v celé Evropě ve vztahu proti migraci a ve vztahu k akceptování migrace, to znamená buď pro, anebo proti, jsou důsledkem židovských procesů řízení. A pokud se podíváte na to, jakým způsobem v poslední době byly třeba v poslanecké sněmovně odhlasovávány různé zákony a různá ujednání, kdy poslanci hlasovali pro jednotlivá rozhodnutí, tak jste si možná všimli, že hnutí SPD se připojilo spolu s hnutím ANO a s dalšími systémovými stranami k různým rozhodnutím a k různým hlasováním, jako je například hlasování pro vznik parlamentní komise proti hybridním hrozbám, to znamená proti alternativě. Proti všem těm, kteří píšou nezávisle, bez podpory různých oligarchů a bez podpory různých zahraničních cizích fondů a tak dále. To znamená, jak je to možné, jak k tomu došlo. A podpora Izraeli. Izrael, který je hlavním mechanismem a hlavním důvodem migrace Palestinců, těch mladých Palestinců, těch mladých v těch teniskách a s těmi iPhony a takový ti výrostci, tohleto se potom nasunují do Evropy a utíkají, že před vlastně likvidací, protože v té poušti Negevské tam nejsou žádné zdroje vody, tam není žádná půda, kde oni by mohli něco obhospodařovat, takže to je, tam lze skutečně použít to punkové heslo no future. Pro ně. Naprosto reálně. Protože tam opravdu se nedá nic dělat. Tam se nedá založit stát. To je poušť. Tady nemluvíme o polopoušti a nemluvíme ani o nějakých prostorách, kde jsou aspoň nějaké symbolické zdroje vody a tam aspoň nějaká zeleň. Tam skutečně není vůbec nic. A když se podíváte na to, že ti, kteří se jezdí klanět ke zdinářku a nasazují si jarmulky a případně ještě v různých rytech různé zástěry, tak všichni mají jedno společného. Všichni říkají, že ochraňují Izrael, to znamená všichni jsou halachim, to znamená ti, kteří se přihlásili k ochraně Jeruzaléma a Izraele, všichni. Dokonce někteří z nich o sobě prohlašují, přestože jsou chazarští, přestože jsou gojím, tak o sobě prohlašují, já jsem žid, že i když jsou v čele gojského národa, ovšem národa, který je hodně prostoupený, řekněme, s různými vlastně směry, tedy židovského původu a zároveň germánského původu, to je takové to úplně zvláštní propojení, že české kotliny, tak někdo by řekl, že taková politika je samozřejmě nepřípustná pro vlasteneckou stranu. No a tihleti lidé, kteří pomáhali v roce 2017 a v roce 2016 a i 2015 startovat takzvaně v uvozovkách SPD, tak po těch několika letech docházejí k deziluzi z té strany. A odchází z té strany. Ale to neznamená, že to bude konec SPD. Naopak, od těch odešlých lidí, kteří pomáhali tu stranu rozjíždět, se nyní plynule do té strany nasunují bývalí kádři a bývalí kádrovčíky, kádrovčíky, jak to budete chtít říkat, nasunují se do SPD. Dochází k mainstreamizaci té strany. A to znamená, co to znamená? No, že ta strana začne oslovovat umírněnější voliče, kteří nejsou tak alternativně rovná se vlastenecky ukotvení. To je důsledek. To znamená, ti, kteří dříve by měli například volební průkazku ČSSD a jejich tezí byla podpora rodiny a tradiční rodiny, tak oni dneska půjdou volit SPD. Jakkoliv to zní zvláštně, tak je to kvůli tomu, že ta strana se mainstreamizuje. Ale to znamená, že ta strana už nemůže tolik prosazovat ty v uvozovkách radikální alternativní postoje, jako je třeba velký odpor proti Evropské unii nebo velký odpor proti NATO. Všimněte si, uvnitř SPD už ani skoro ani nikdo nepípne o odporu proti Severoatlantické alianci. Až na některé výjimky, to je zajímavé. No logicky, protože ta strana se mainstreamizuje. Tam není dovoleno mluvit proti NATO. Tam je stále dovoleno mluvit jako proti Evropské unii a křičet o referendu pro vystoupení z Evropské unie, ale já se obávám, že i toto je do značné míry chucpe, protože všichni ve vedení SPD přece vědí, že kdyby nakrásně došlo k tomu referendu, nikdy nebude odhlasováno, protože v České republice je, ať se to spočítá dohromady, to znamená tak i tak, tak je skutečně většina lidí pro setrvání v Evropské unii. Jakkoliv ta podpora klesla za dlouhá léta, tak v současné době je ta podpora někde, co jsem se díval, ten poslední průzkum, někde okolo 63%, kleslo to někde z 69%, skoro 70%, někdy před 10-12 lety. To znamená, ta podpora tam stále je. A i kdyby takové referendum prošlo, tak to neznamená vůbec nic a v Evropské unii by se zůstalo. A protože oni vědí, že by se zůstalo, tak proto se prosazuje referendum, protože to je neškodné. A v tomhletom si jakoby musíme uvědomit, že velkým rozdílem je strana, která prosazuje referendum o vystoupení z Evropské unie a potom strana, která prosazuje, že vystoupí z Evropské unie. To je velký rozdíl. A teď je otázka. Když lidé si odhlasovali vstup do Evropské unie v referendu, mělo by se vystoupit z Evropské unie bez referenda? Bylo by to demokratické? No, tohle to je právě ta otázka, taková ta hlavní, konceptuální, kde se politici rozdělí na dvě velké skupiny. Jedna skupina řekne, když se vstoupilo do EU referendem, mělo by se případné vystoupení rovněž řešit zase jenom referendem. A druhá skupina politiků řekne, jestliže po vstupu, našem vstupu do EU, které proběhlo na základě referenda, došlo k zásadním a radikálním a v té době neznámým změnám partnerské přístupové smlouvy, která změnila pravidla, která se nám nelíbí, která jsou proti nějakým našim zájmům, pokud došlo k zásadním změnám politiky, které ohrožují naši bezpečnost, národní bezpečnost, to znamená migrace, vítání migrantů a tak dále, tak my cítíme, že jsme byli podvedeni, že na základě toho referenda došlo k podvodu. Nebyla dodržena ta smluvní pravidla původního našeho vstupu a proto my máme pocit, že můžeme vystoupit z Evropské unie bez toho, aniž bychom svolávali referendum, protože to, co provádí Evropská unie, je proti naší původní přístupové smlouvě a našim představám o tom, jak ta Evropská unie bude fungovat. Takže to jsou dva možné politické pohledy na tenhle ten problém. SPD se přiklonila k tomu prvnímu. To znamená za každých okolností řešit vystoupení referendem. A pak jsou jiné subjekty, které říkají, že vzhledem k těmto změnám uvnitř EU, ke kterým došlo po roce 2003, po vstupu České republiky do EU, došlo k takovým změnám, takovým neuvěřitelným změnám a k takovému politickému překlopení a změně politiky především evropských komisí, jednotlivých evropských komisí, které fungovaly za tu dobu, tak došlo k takovým změnám v politice, že to opravňuje jednotlivé vlády aktivovat výstupový článek a vystoupit z Evropské unie bez pořádání referenda. Takže tohleto nebo tohleto prosazují některé strany, některé jiné strany, možná jste teď zaregistrovali, že tuto formu nebo tady ten formát prosazuje, mám takový pocit, a teď mě neberte za slovo, ale myslím si, že o tom hovořila paní Bobošíková, jakožto teď lídrině Volného bloku v jižních Čechách. Nevím, jestli tohleto přímo je v plánu nebo ve volebním programu Volného bloku, to znamená přímé vystoupení z EU bez vyvolání referenda, ale přímo rozhodnutím vlády. Já to nestudoval, nevím, teď ani netuším, jestli tohleto má třeba Národní demokracie, Adama Bartoše ve volebním programu, také nevím, samozřejmě nějak vyřešené, ukotvené, já nevím, já...
Tak máme tady ale další téma, ještě potřebuje si...
Já vím, já to jenom chci jako důsledně, jako důkladně rozebrat, aby lidé pochopili, že to, co vlastně teď probíhá uvnitř SPD, tak je proces mainstreamizace té strany a lidé by neměli být překvapeni, protože to není z ničeho nic. Celé 4 roky byly nasunováni na nejvyšších úrovních kandidátkách, ale i na jednotlivých stranických postech v jednotlivých regionech byly nasunováni kandidáti z mainstreamových stran, jako je právě ČSSD, jako je ODS, TOPka a tak dále. To znamená, po 4 letech tohoto procesu je do značné míry uvnitř SPD v jednotlivých, ne všech, ale v jednotlivých regionálních organizacích SPD takzvaně hotovo a to hnutí je připraveno k akceptování takzvaných umírněných voličů, kteří už nevychází z toho původního volebního elektorátu těch takzvaných vlastenců, ale lze teď už čerpat i hlasy z takových stran, jejich členové už vědí, že se svými původními stranami nemohou počítat. ČSSD se zřejmě nedostane do parlamentu, takže ti voliči budou hledat někoho na podobné úvahové linii, která bude podporovat rodinu, bezpečnost rodiny, přídavky, dávky, aby pracující dostávali podporu a nikoli třeba nějací flákači a tohleto nějaký nepřizpůsobivý. Tohleto přesně je ten volební potenciál těch lidí, kteří budou přitahováni volebním programem SPD, přestože v minulosti hlasovali pro ČSSD a nebo pro KSČM. To znamená, ta strana se mainstreamizuje. A potom je velké překvapení, když někteří ti, kteří dělají tu politiku na těch regionech, si udělají kandidátku, udělají si volební schůzi, odhlasují se své kandidáty, pošlou to do Prahy na centrálu, chvíli je čas, nic se neděje a najednou přijde oznámení, že rušíme lídry vašeho volebního štábu na kraji, posíláme tam 3 nové lidi, kteří mají podpisová práva a samozřejmě nelíbí se nám ta vaše sestavená kandidátka, která by nám dělala problémy. My s tou kandidátkou máme problém. Napíšou. Uběhne několik dnů a co se stane? Co slučilo? No, ono se nakonec ukáže, najednou se ukazuje, proč, z jakého důvodu v tom Moravskoslezském kraji jim zablokovali tu již odsouhlasenou kandidátku. Ono totiž došlo k tomu, že Tomio Okamura se rozhodl, že právě na té kandidátce na čele jako jednička bude kandidovat spolu s nějakými dalšími lidmi. A to je ten důvod. Takže ti lidé v Moravskoslezském kraji jsou z toho překvapeni, jsou rozčarováni, protože očekávali, že Tomio bude přece kandidovat v Praze, logika tomu tak velela, a ono ne. Ono se ukazuje, že to, co oni si odhlasovali, je neplatné, je to nulitní, z toho důvodu, že vedení SPD dá své hlavní koně na kandidátku do Ostravy. A z původních představ nějaké volební kandidátky zbyde torzo. To je ten důsledek. Důsledek mainstreamizace. Nevím, jaká bude podpora. Samozřejmě, že i na Ostravsku bude pro SPD podpora daleko vyšší, než je v sluníčkové, zhysterizované Praze, kde se volí hlavně TOP 09, různí stánkaři a další. To znamená, tam prostě tam není žádná šance, prostě tady ty teze, Praha je ztracená. Takže budou hledat někde někoho jiného. No ale v tom politickém procesu to dává naprosto logický smysl. Ta strana si nasunovala do své, řekněme, do svých struktur partajníky z různých stran po dobu celých 4 let a teď se pouze sklízí v uvozovkách plody, které pro ty původní zakladatele, ty původní lidi, kteří tam byli, kteří zakládali v roce 2016, 2015, 2017 ty buňky, tak pro ty už je to ovoce politické, to sklizené, velice trpké a nepoživatelné. To je jediný důsledek. Takže nikdo se tomu nemůže divit. Takže takhle bychom to zhodnotili, uzavřeli, no a pustíme se do dalšího tématu. Máme 19.55.
Ještě uděláme druhé téma, než si dáme písničku, dáme si předěl, tak ještě uděláme druhé téma. Já bych se jenom vyjádřil, mě opravdu dojímá, kdy bývalí europoslanci, kteří sedí v Bruselu 5 let a mají tam asi nasušenou docela slušnou škváru, tak teď nám budou kázat, jakým způsobem bychom měli vystoupit z Evropské unie najednou. Tak opravdu miluju tyhle věčné kandidáty nikam, kam si pořád, kteří v podstatě namíchají mix, koktejl těch hlášek a keců, co lidi potřebují slyšet samozřejmě, ale nevěřím ani zbla takovýmto lidem. Prostě jsme politicky nekorektní rádio, je to můj názor, tak se kvůli tomu takhle vyjádřím, protože je to opravdu přijde jako naprosto nechutné a nevěřím těmto lidem ani dost mezi očima, ani pozdrav. Takže jenom k tomu, o čem se VK mluvil v rámci Jany Bobošíkové a tak dále, si myslím, že všichni vědí, na koho míříme. Ale v pohodě, půjdeme na druhé téma. Mluvčí Bílého domu se prořekla, že vakcíny nás mohou zabít, i když je vám méně než 27 let. Proč americké centrum pro kontrolu nemocí přišlo s věkem 27 a odkud číslo pochází? Proč chce Adam Vojtěch od září tohoto roku očkovat i české školáky a provádět segregace netestovaných a neočkovaných dětí ve školách? Od ostatních dětí tedy. Děti budou prý chodit na židovské a černošské záchody a budou muset trvale nosit Davidovy hvězdy v podobě respirátoru na obličeji. Ostatní děti se jim budou smát. Kdyby se testovalo na chřipku, z lockdownu nevídeme, jak je rok dlouhý. Přestaňte nesmyslně testovat lidi na viry a COVID-19 zmizí. Myslíš, VK, že to rozdělení dětí od září a segregace ve školách je msta koronafašistů, kteří takto chtějí pranířovat nás, respektive rodiče, kterým ještě zbyl nějaký zbytek toho zdravého rozumu a nenechají své děti opíchat tím sajrajtem a gedavou emulzí experimentálních vakcín, protože třeba Adam Vojtěch se nechal slyšet, že očkování je naše jediná volba. Pro boha, oni snad neposlouchají, jaké nesmysly oni vypouštějí z úst, to je naprostý nesmysl, protože přece volba představuje minimálně výběr ze dvou možností. A když prohlásí, že očkování je jediná volba, tak z čeho máme volit, když jediná volba? Oni už prostě rezignovali na jakýkoliv zdravý rozum, evidentně, VK.
Tohleto s těma dětma, to zdaleka, to není nějaké mstění se někomu za to, že já nevím, někdo se nechce očkovat, tak aspoň přes děti se to posune. Ne. Tohleto je systém, který vychází trochu z jiného modelu. To, o co oni opravdu usilují, ale opravdu a opravdu, je celoplošné, povinné, mandatorní očkování všech. Američané říkají mandatory vaccine. Door to door. To znamená dveře od dveří. Mandatorní, povinné. To je to, co oni chtějí prosadit. A teď, co to má společného s těma dětma v těch školách? Že? No, to si musíme vysvětlit. Ty děti v těch školách se nacházejí v nějakém kolektivu. Ten kolektiv je školní, že? Kolektiv. A oni řeknou, ty děti, když chtějí chodit do té školy, chtějí se vzdělávat a tak dále, tak aby nešířil ten virus, musí být ty děti všechny očkované, anebo do nějaké doby, jenom do nějaké doby, ještě testované. A to očkování těch dětí je záminka k tomu, aby se mohl provést rollout. To znamená rollout skutečného, velkoplošného, mandatorního očkování všech lidí a všech obyvatel, protože se řekne, podívejte se, děti na těch školách už jsou všechny plošně očkované. A podívejte se, a oni teď začnou, víte, co začne? Začnou vyrábět statistiky. Jako na běžícím pásu. Oni naočkujou většinu dětí do konce roku, do prosince. Naočkujou většinu dětí. A v lednu vyjede statistika. Podívejte se. Máme tady čtvrtou vlnu, nebo pátou vlnu. Všechny věkové skupiny budou růst do nebe, through the roof, skrze strop, raketově. S jednou jedinou výjimkou. S očkovanýma dětma ve školách, které byly plošně, mandatorně očkovány. Řeknou, oni tvoří výjimku. Podívejte se na to. U nich nic nestoupá. A vystoupí zpěvák na ministerstvu zahradnictví a řekne, my máme zkušenost z plošného očkování dětí a u nich žádná vlna nepřichází. Je to kvůli tomu, že všechny jsou proočkované. Je tedy čas zahájit plošné očkování mandatorní všech obyvatel, abychom dosáhli kýženého výsledku jako u těch dětí. To je ten plán. Oni potřebují důkaz, který si sami dokonce vyrobí. To znamená to, jestli dítě to bude chránit, nebude to chránit, kolik jich umře, kolik jich bude odolných i bez nějaké vakciny. To vůbec nezáleží. Oni si tu statistiku vyrobí. Stejně většina dnešních statistik se vyrábí. Od minulého roku snad jediná nebyla pravdivá. Všechny byly vyrobené, všechny byly cinknuté, všechny jsou fejknuté. Protože oni si vyrábějí čísla podle toho, jak potřebujou. Oni zjistí, máme málo čísel zemřelých, no tak do nich přidáme lidi, kteří zemřeli na mrtvici, kteří zemřeli na autonehodu, kteří zemřeli na pád z žebříku, přidáme tam úplně všechny. Musíme mít ta čísla. A dávají tam nemocnice úplně všechny ty lidi. Ti lékaři to píšou nám do redakce, dáváme tam lidi, kteří spadli z žebříku, dáváme, že zemřeli na covid, máme to nařízeno od ředitele, máme to nařízeno, prosím vás, neuvádějte naše jméno, skončili by nám kariéry. Takhle to funguje, a myslíte si, že to funguje jenom v Česku? Ne, takhle to funguje v celé Evropě, v celé Severní Americe. Ta čísla se vyrábějí jako ve fabrice. Proto vystoupí zpěváček a řekne, je to naše jediná volba, jako to radiové tlačítko ve Windows, takové to kulaté, na které když kliknete, tak si jako radio buttons si je přepínáte, že jo, jedna volba, druhá volba. Jenže když tam to radiové tlačítko je jenom jedno a vy na něj kliknete, tak se nedá odkliknout.
Jako aktualizace Skypeu, něco podobného.
Ano, přesně tak, nedá se odkliknout. To znamená, ten radio button tam zkrátka je zakliknutý a nedá se odkliknout, protože se dá normálně překliknout, jenom když tam je druhé radiové tlačítko, jo? To je taková ta tečka v tom kroužku, se klikne, překlikne se na druhé, ale když tam ta druhá volba není, tak nejde ta jedna jediná volba překliknout. Nejde. Takže tohle to je úplně ten samý systém. To znamená, Vojtěch, že vystoupí a řekne jediná volba. No to není jediná volba, samozřejmě, protože oni si to sami vymysleli. Oni si vyrobili ten aplikační formulář, dali tam to jedno radiové tlačítko s jiným zaškrtnutím. Někdo vystoupil v projevu a řekl, tohle je naše volba, kliknul na to a teď už to nejde odkliknout a teď už je to dané na věky věků. Takže tohleto je jejich plán. Podívejte se, co se děje ve Spojených státech. Já jenom velice rychle odbočím. Joe Biden tam chce nařídit povinné očkování všech lidí, takzvané mandatorní vakcíny. Je to doslova na spadnutí. Alex Jones je úplně šílenstvím bez sebe. Ten tam tancuje prostě jak Eliášův oheň a varuje prostě, že to je to iminentní, je to naprosto bezprostřední, kdy tohleto opravdu z Bílého domu vyleze. Já s tím souhlasím. To je otázka několika dnů. To znamená, oni to odsouhlasí, oni řeknou, že to je povinné a teď jak to bude povinné? To znamená, že kdo nebude chtít, tak co se stane? Dostane jenom pokutu, nějakou finanční a tím to zhasne. A nebo přiběhne k němu komando a násilně, opravdu násilně ho naočkují. A nebo ho zavřou do koncentračního kempu zbudovaného úřadem pro mimořádné záležitosti FEMA. Takže jak to bude? Chápete? To znamená, ano, Alex Jones bije na poplach, protože ten už tuší, co se děje. Ví, kam to vede, ale problém je v tom, že v Evropě ty stovky milionů ovcí to ještě netuší. To znamená, teď jsou takové ty dovolené a zvláštně nastavené dovolené, že někdo jede na dovolenou, někdo nemůže, protože se mu mezi tím změní tečka v aplikaci ze zelené na červenou, že to bylo v počátkem týdne, že lidem zčervenali aplikace tečka, protože zase Vojtěch, že jo, sedl k počítači a změnil podmínky aplikace dálkově. To znamená, to, co bylo zelené minulý čtvrtek, už je červené od pátku. Minulého pátku, jakože kvůli mutaci delta, že byly zpřísněny prostě aplikace tečka. Takže to znamená, že lidem dříve stačilo, že měli jednu dávku a měli zelené, mohli do hospody, mohli do bordelu, že jo, nebo nevím, kde se, jestli se to používá i tady v těch zařízeních, to jsme mohli tady, mohli tamhle. A chápete, bylo to OK. Jenže rozhodnutím, administrativním rozhodnutím Vojtěcha bylo rozhodnuto, že jedna dávka už nestačí a najednou je to červené. To samé udělali na Slovensku. To samé. Tam ústavní soud nějak rozhodl před několika dny, že je to neústavní takzvaně sortovat a kádrovat lidi, kteří přijíždějí na hranice, že jo. A dneska slovenská vláda přijala tedy nové opatření, které je ještě horší, které úplně ignoruje to rozhodnutí ústavního soudu. A víte, z jakého důvodu? Protože slovenská vláda blokuje uveřejnění toho rozhodnutí ústavního soudu zveřejnit ve sbírce zákonů. Teď je toho úplně celý plnej slovenský internet. My jsme úplně zavalení v redakci e-mailama ze Slovenska, aby jsme prostě informovali o tom, k čemu dochází právě v těchto hodinách na Slovensku. Že tam došlo vlastně de facto k jakémusi mocenskému uchopení a popření právního státu a k jakési vzpouře slovenské vlády proti ústavnímu soudu. A já se tomu musím prostě jako s odpuštěním jenom smát, protože tohle to přece nikoho nemůže překvapit. Dneska je zadáno, je to globální zakázka, kdy jednotlivé vlády, které byly dosazeny k moci z ulice, různými Soroši, různými vlaječkami, že různými podivně zavražděnými novináři v roce 2018 a jejich přítelkyněmi, tak díky tomu byly prosazeny a dosazeny nějaké vlády, které teď mají globalistickou objednávku nasunout do svých zemí, kde vládnou total control. Totální kontrolu nad obyvatelstvem za každou cenu, bez ohledu na právo, bez ohledu na lidská práva, bez ohledu na zákony a bez ohledu na ústavu. Bez ohledu. Kdo se takhle chová? No jedině mafie, dámy a pánové. Takže ne už vláda u moci, mafie u moci. Aha, tohleto jako kdyby lidem nedocházelo. Pořád se dívají na vládu jako na vládu. Přitom ta vláda už není vládou, je to mafie. Používá praktiky mafie. Lidem to nedochází. Ani politickým stranám, které jsou v opozici, nedochází, že takhle se nechovají vlády, které ctí zákon, takhle se chovají mafie. A jak se reaguje na mafii? No, jedině silou. Jedině tím, že občané vyjdou do ulic, že vyvolají generální stávky a že budou požadovat odstoupení vlády. Jedině opravdu těmito kroky, jinak to jako nejde. A není vyloučeno, že když mafie bude ohrožena, že vyšle armádu policie s ostrými náboji do ulic. To je další možnost, která může nastat. A občané řeknou, ne, 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 tak daleko by to nedošlo. A já řeknu, jste si opravdu jistí, třeba na tom Slovensku? Jste si jistí? A co třeba v Česku? Jste si jistí? To znamená, v téhleté chvíli, v roce 2021, bylo rozhodnuto, že to, co mělo probíhat do roku 2050, agenda 2050, ještě víte z Aeronetu, znáte, co to je, tak bylo rozhodnuto, že to bude zkráceno o minimálně 15 roku. Už nás jste zaregistrovali v polovině týdne, Evropská unie oznámila, že poslední auto se spalovacím motorem bude v Evropské unii jako nové, vyrobené, prodáno v roce 2035. Namísto v roce 2050 to zkrátili o 15 let. Proč, z jakého důvodu? No, protože díky koronavirové krizi se podařilo nastartovat procesy, které urychlují odchod od fosilních paliv směrem k těm takzvaně v uvozovkách ekologickým zdrojům, což je zase další největší chucpe. A to z toho důvodu, že elektrické auto, když se do toho započte způsob vyrábění elektřiny a způsob vyrábění těch baterií, těch jedovatých litium-iontových baterií, je mnohonásobně mnohem škodlivější a více neekologičtější než ty dnešní sešněrovaný spalovací motory, které mají už tak malé emise, že skoro nevypouští už vůbec nic, jenom nějakou vodu, někde nějakou páru a něco málo z toho vyletí prostě v podobě nějakého oxidu dusíku, a to ještě ani co by se za nehet vešlo. To znamená, samozřejmě tomu odpovídají i ty výkony těch motorů, že tříhrnkové motory, obrovské auto jako kráva SUV, a oni do toho namontujou třeba v Evropě, že možná sledujete ta velká americká auta Jeepy, že jo, Jeep Cherokee. Oni do toho montujou, já jsem si říkal, je to debíly, ale zřejmě musí, že jo, 1,4 motor, pár hrnků tam v tom klepe, je to samozřejmě přeplňované jako kráva, neskutečným způsobem, praskají u toho hlavy, jo, protože kolega to koupil, mu to prasklo, protože ta stěna toho motoru je velice tenká, že jo, všechno downsizing. A chápete, nemá to žádný výkon, ono to řve strašně, otáčky vysoký, že jo. No a proč, z jakého důvodu? No, aby se tam splnily ty ekologické limity. To znamená, že ta auta už jsou dneska tak sešněrovaná do těch ekologických limitů, že už nevypouští vůbec nic, ale ta auta elektrická, to jsou takové jedovaté sračky, jaké si opravdu nedovedete představit. Na výrobu bateriového peku, toho balíku, který je do toho auta, to znamená, oni tomu říkají trakční baterie, že? Tak je potřeba znečistit oxidem chloričitým 11 000 litrů pitné vody. 11 000 litrů. To jsem četl článek o tom, jak se znehodnocuje voda. A ta voda je natolik kontaminovaná, že už se nedá vyčistit. To znamená, aby se to vyrobilo, tak 11 000 litrů pitné vody je nenávratně zničeno a ukládá se to v obrovských podzemních lagunách. Je to takzvaná ekologická zátěž. A kde jsou ty laguny? No, jsou v zemích třetího světa. V Bulharsku se staví velké podzemní laguny, další jsou v Rumunsku, teď se plánuje, že v Polsku se postaví. Začalo se také něco říkat taky o České republice, ale Babiš říkal, jako, že před volbama ne. Tohleto, chápete? Aha. O tomhle tom ekologisté nehovoří. Že mají zakázáno od Klause Švába. Takže chápete, proto musí, pokud někdo tomu tohle má zastavit, tak musí přijít nějaká nová vláda. Nová vláda, vlastenecká vláda, která je konceptuálně gramotná. A to bude velmi těžké, konceptuálně gramotné. Vláda, která pochopí, že jestli chcete mít svobodu, nemůžete nechat Českou národní banku v rukách domu Rothschild. Musíte odseknout jejich přístup k kontrole národní měny. Okamžitě, jako první krok, odříznout národní banku od domu Sion. Okamžitě. Jakmile to uděláte, přijdou mezinárodní sankce. Začnou se pokoušet o vaši likvidaci. Atentát. Vypadnete z okna, nabouráte v autě, to znamená, budou se vás snažit zlikvidovat. Další kroky budou muset následovat, především ve věci Mezinárodního měnového fondu. Budou muset následovat kroky vůči a proti Izraeli. Všechny tyto kroky. Aha, kdokoliv, jakýkoliv vlastenecký kádr tohle začne prosazovat, stane se nepřítelem číslo jedna globalistů na úrovni Kim Jong-una, na úrovni Fidela Castra, a půjde mu 24 hodin, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce o život. Kdokoliv začne prosazovat skutečně vlastenecké pro národní teze. taková je realita. Proto no znova jako dostáváme jako dotazy, že, jako, že koho podporujeme a tak dále a tak dále. Vy musíte sami zvážit, kdo se jakoby nejvíc blíží některým vlasteneckým postojům, to znamená někdo, kdo se nejvíce blíží něčemu, tomu, čemu se říká jakoby vlastenecké cítění. Jehož teze tedy je možné brát jako jakousi oporu, jakýsi pilíř, ale vždycky je to o tom, že něco jiného je to před volbama a něco úplně jiného je to po vstupu do poslanecké sněmovny. Tam totiž nikdy nevíte, co se stane s tou stranou, tam nikdy nevíte, co se stane s tím hnutím, tam nikdy nevíte, co se stane s těma lidma ve chvíli, kdy se dostanou do poslanecké sněmovny. Jestli vydrží tu svoji opoziční pravou, pravověrnou roli, anebo u nich začne Gleichschalt jako velmi záhy začal u SPD v roce 2017, jenže tam to začalo ještě před volbama, že? Tehdy. Různé odstraňování vlasteneckých kádrů z kandidátek těsně před volbama a tak dále a tak dále. To znamená, tam nebylo ani žádné velké překvapení pro lidi, kteří se o to zajímali. Ale tohle to může potkat jakoukoliv alternativní stranu, které se podaří teď na podzim dostat do poslanecké sněmovny. Budou tam obrovské tlaky na nasunutí cizích kádrů z takzvaných systémových Gleichschaltových stran. To samé, co probíhalo v SPD, bude probíhat i v těch stranách, které se opravdu nakrásně mohou dostat do parlamentu. To samé tam bude probíhat. Kdo tam bude se nasunovat do těch stran? Já vám to přímo můžu říct. Budou to nejenom kádři ČSSD a ODS, ale i kádři bývalé strany zelené, budou to kádři bývalých věcí veřejných, budou to kádři bývalé ODA, budou to kádři, kteří pocházeli z různých politických partají, které už dneska vůbec ani nefungují a tak dále, tak dále. To znamená, bude probíhat proces čeho? Recyklování kádru. A tenhle ten proces recyklování kádru je velice vděčný pro mnoho politických stran, protože ta kádrová vyprázdněnost je taková, že de facto dneska se bere každý, který něco v minulosti v politice znamenal, nebyl úplně protřísklý a profláknutý na alternativní scéně, úplně tak, až by to bušilo do očí. George Sereše si nikdo asi na kandidátku vlastenecké strany nedá, ale dá se tam třeba někoho, kdo třeba byl někde v nějaké vládě, která třeba někde hlasovala pro vstup do Evropské unie, která přijímala třeba zákony o exekutorech včera, že, ČSSD. To znamená, to s tím už jako nemají problém, že? To znamená, ta konceptuální gramotnost je klíčová. Já si nedělám iluze o těch procesech voličů. To znamená, že budou osloveni tady tím subjektem, tamhle tím subjektem. Jistě víte, můžeme říct, že můžete zvážit. Neptejte se nás, koho bychom podpořili, protože bychom určitě i jako Vítek bude souhlasit. Médium, které je alternativní, musí zůstat politicky nezávislé. Já myslím, že to je taková ta hlavní teze, to znamená nezávislost, politická nezávislost. Ale můžete zvážit všechny alternativní strany podle jejich možností to, co nabízejí, a můžete zvážit v tom smyslu, že to, co nabízejí, je vám nějak blízké a můžete zvážit jejich volbu. Můžete zvážit určitě jednoznačně Národní demokracii Adama Bartoše. Jednoznačně můžete zvážit. Jejich volební program je hodně blízký něčemu, co bych nazval velice slušnou základovou odrazovou deskou pro konceptuální gramotnost. I když samozřejmě zase jako, že pintlich by člověk byl, tak bych tam třeba našel něco, co bych třeba ještě spravil, nebo opravil, nebo jinak definoval, ale můžete zvážit. Můžete určitě zvážit i Alianci národních sil. Můžete najít obrovské styčné plochy u, řekněme, stran, které vytvořily určitou koalici s Volným blokem, to znamená, můžete zvážit Volný blok a všechny vlastně napojené subjekty, které se tam budou nacházet. Ovšem s tím, že toto napojení, nebo řekněme toto zvážení volebních průniků je pouze do takové míry, že za něj sami nesete zodpovědnost. Protože znovu říkám, jakýkoliv volební úspěch, který bude zhmotněný přes hranici 5%, změní rozdané karty. Okamžitě se změní politická realita. Ve chvíli vstupu do židozednářského knesetu v Praze mění se úplně všechno. Na tu stranu, na to hnutí, začne být zevnitř vytvářen tak obrovský tlak, ze kterého ti začínající politici, nebo ne začínající, ale oni jsou dlouho v politice, ale začínající v té parlamentní sněmovně, bude tak obrovský, že se z toho buď sesypají, nebo podlehnou, anebo budou mít takovou sílu, že se postaví do odporové role, kterou v historii českého knesetu předvedla historicky pouze jedna jediná strana v 90. letech, a to bylo Sdružení pro republiku, Republikánská strana Československa Miroslava Sládka. Byla jediná strana, která se do knesetu dostala a byla zároveň z něho odejita v roce 96 na základě opatření lidí, kteří jsou okolo trilaterální komise. Tam došlo k chybě, samozřejmě k chybě, k mohutné chybě, protože Miroslav Sládek publikoval v roce 96, nebo teď mě neberte za slovo, jestli to bylo už dříve, protože si nepamatuju na datum publikace té knihy, té systémové knihy. A ta kniha se jmenovala To, co mám na mysli, je svoboda. A v té knize Miroslav Sládek zaútočil na americké neokony. On tam měl kapitolu, kde psal o tom, že veškeré procesy řízení v té době, tedy v první polovině 90. let, řídí ve skutečnosti americké elity to, co později začalo být nazýváno takzvanými neokonzervativci a neokony. Kritizoval tam Severoatlantickou alianci a zdůrazňoval situaci, kdy dochází k likvidaci ozbrojených sil Československé armády. Varoval tam před tím, že se chystá úplné tunelování a zlikvidování armády ve smyslu její profesionalizace někdy na přelomu milénia. Ono to nakonec bylo o něco později, o čtyři roky později, 2004, ale tam to bylo v podstatě předpovězeno. A těmito kroky Miroslav Sládek si podtrhnul poslední pevné pilíře, které měl, a ta strana byla zlikvidována, byla odstraněna ve volbách 96. Nebylo dovoleno, aby se znovu vrátila do knesetu. Nebylo dovoleno. A od té doby žádná taková strana se ve sněmovně už nikdy dovnitř nedostala. Nikdy. Takže proto z takového důvodu nemůžete žádat někoho o doporučení, koho volit. Maximálně, co je možné říct, je zvážit. Na vaši vlastní zodpovědnost. Zvážit. Protože to je ten konceptuální rámec, kdy vy sami musíte přenést část své konceptuální gramotnosti do schopnosti identifikovat potenciálního kádra, který prosazuje národní teze. Nikdo to za vás neudělá. My vám poradíme v té konceptuální rovině, to znamená v rámci našich pořadů, našich, řekněme, analýz, v rámci těch mých článků, mých knih. Ano, samozřejmě, tam vám otevřeme obzory. Ale aplikaci do reálného života, hlavně do politických procesů, si musíte už zařídit sami. A musíte vidět tu paralelu s těmi procesy z jiných zemí, kde není dovoleno politicky jakkoliv prosazovat některé teze, které by šly za hranu některých globálně daných určených procesů, zaútočit proti Severoatlantické alianci, zlikvidoval existenci jedné strany v roce 96 a dnes to má de facto stejný potenciál, akorát, že dneska by to bylo zeslabené o ten titul toho, že o likvidaci NATO dnes usilují sami globalisté v rámci Evropy, protože mají úplně jiné plány. Dneska je to válka globalistů proti Pax Americana. To je ten rozdíl od roku 96, ale to bychom přecházeli do dalších důsledků, na to opravdu nemáme čas. A musíme si dát přestávku, Vítku, dáme si nějakých 8 minut a potom se pustíme do zbývajících dvou témat.
Dobře, takže dáme si přestávku kolem 8:30, tady budeme VK, jenom poprosím, abychom potom opravdu stihli ta dvě témata, která tady máme, takže musíme to lehce zkrátit, tak až 4 hodiny jedno téma. Doufejme, že to stihne maximálně trošku přetáhne přes tu 9. hodinu, nedá se nic dělat, ale máme tady opravdu ta dvě témata, která jsou podstatně důležitá pro tolik, abychom je opravdu museli nebo měli probrat a podívali se na ně obšírněji, hlouběji, detailněji, takže to docela důležité. Máme to samozřejmě v popisu programu v sociálních médiích, sociálních stránkách i potom v rámci Odyssey kanálu, na který se také, prosím, milí posluchači, registrujte, a kde samozřejmě tento pořad bude dostupný po 23. hodině nebo kolem 23. hodiny dnes v pátek. Takže, Martine, dáme si nějaké dvě písničky?
Nachystám.
Super, paráda.
Tak, Láska neuměrá, Jana Kirchner a Štefan Štec. Jdeme na to, je první.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Dále jsme tady, já se zeptám, vyzkouším, jestli pánové jsou zde Vítek a VK a do druhé hodiny nebo do druhé části, jestli jsou nachystáni.
Ano, jsme tady, Martine.
Určitě tady čekáme.
Dobře, jdeme na to.
Tak, musíme VK trošku zrychlit, ať se práší za kočárem, trošku budeme práskat bičem, tak poprosím, jestli bychom opravdu třeba těch 15 minut na každé to téma z těch dvou, které budeme mít, tak aby jsme vynaložili, přetáhneme trošku přes tu 9. hodinu 9:05, ale abychom to nějak tady stihli. Pojďme tady na další téma. Jakub Kulhánek si spletl funkci ministra zahraničních věcí s úřadem protektora a komunikuje jako za okupace. Nejprve cize a teprve pod tím česky. Američané po zpackaném atentátu na Haiti spustili operaci na Kubě na odvedení pozornosti od svého mezinárodního terorismu, kterého se dopustila na Haiti skupina žoldáků vycvičených ve Spojených státech a pod vedením dvou Američanů s napojením na CIA. Známe podrobnosti skandálu, který nebere konce. Když se Washingtonu nikdo znelíbí, nejen v Latinské Americe najdeme žoldáky, k ním přidá naturalizované americké poradce a prezident banánové republiky je zprovozen ze světa. Tedy další barevná revoluce na Kubě. Myslíš, že by se o něco podobného by se američtí kontraktoři CIA chtěli pokusit i na Kubě, místo tady na Haiti, tak i na Kubě se o něco podobného chtěli pokusit a to jim nevyšlo, tak alespoň dělají ten bugr, ten bordel, který měli připravený i k rozkladu země po smrti i kubánského prezidenta. Myslíš, že je to možné, že ten scénář, který si připravili pro Haiti, měli připravený takto i po Kubě? Nebo pro Kubu, tak?
Oni vždycky pokračují nebo postupují podle určitých plánů, to znamená něco, čemu se říká, nebo oni tomu v podstatě říkají, nebo už vůbec tomu by měli říkat, ale to je teze, velmi známá teze, takzvaná soft power. A to je teze, kterou přinesl počátkem 90. let americký ekonom, poradce několika amerických prezidentů, ekonom Joseph Samuel Nye. A on vlastně přinesl tu tezi o soft power v době vlastně po kolapsu železné opony nebo po pádu Sovětského svazu a de facto jeho teze stojí na tom, že ten úspěch amerického systému Pax Americana vlastně přivodil pád Sovětského svazu a vytvořil unipolární dominanci Spojených států, která díky tomu skvělému případu nebo příkladu amerického bohatství, amerického snu, amerického života donutil a přivodil vlastně ty pády těch bývalých komunistických států kvůli tomu, že byl vystavený vzor. To je samozřejmě hodně nadnesené. Ta teze je do značné míry opravdu pokřivená, protože soft power, to, co vlastně Joseph Nye jakoby vůbec neuznává nebo nepřiznává, tak de facto je ta třeskutá zahraniční politika dolaru a facky. To je ten hlavní americký systém. Američané mění politické systémy prostřednictvím peněz a prostřednictvím facek, svých zbraní, to znamená silově. Nic jiného americká zahraniční politika neumí. To, co Joseph Nye označuje za soft power, jsou peníze tunelované, nebo netunelované, channeling. Channeling. Proto ani není české slovo. Posunování je nejbližší slovo, jo? Channeling. Pouštění po proudu někomu, jo? Channeling. Peněz od amerických neokonů skrze různé fondy. Skrze fondy, skrze různé organizace, různé trusty, jednotlivým kádrům, vybraným panáčkům v jednotlivých zemí, které potom připraví revoluci. Revoluci, pád systému, rozvrat systému a tak dále a tak dále. Tehdy, koncem 80. let, tuhletu roli pro Američany dělali globalistické organizace okolo George Sereše a dalších, které tehdy byly jakoby nasazeny do toho hlavního proudu, aby vlastně pomáhali posouvat tady z toho skvělého západu na ten východ ty peníze a tam pomáhali instalovat k moci do jednotlivých vedení lidi, kteří budou budovat transatlantické vazby. To znamená, to byla ta soft power de facto skrze dolar. A když se někdo tomu postaví, jako se postavili třeba v Jugoslávii Srbové, tak když to nejde dolarem, jde to fackama, bombama. To znamená, Američané nic jiného neznají. Dolary a bomby. Dolary, bomby. Buď vám pošleme dolary, nebo vám pošleme, nebo spíš schodíme bomby. Jedno nebo druhé. A všechny vlastně státy, které po roce 89 se jakoby transformovaly v rámci těch evropských ekonomik, tak de facto jsou po těch 30 letech silně napojené na takzvané transatlantické vazby. A dělá to obrovské problémy globalistům, kteří po podpisu Maastrichtu, to je důležité, se rozhodli, že začnou odpojovat Američany a jejich pěst údernou z prostoru poválečné Evropy. A tam začal ten obrovský konflikt mezi globalisty a Pax Americana systémem amerických neokonů. Proto dnes po 30 letech Američané usilují v rámci své války proti globalistickým systémům o vytvoření nového silně proamerického prostoru v Evropě, takzvaný projekt Trojmoří. To je ten hlavní projekt. To znamená, že tohleto, všechny vlastně tyhle ty procesy, které teď probíhají, tak de facto vedou jenom k tomu, že v prostoru tedy té Latinské Ameriky Američané stále používají ten model, to znamená buď ty dolary, nebo ty facky, nebo chcete-li bomby. A v případě Haiti už nelze ty dolary, nebo nešlo ty dolary používat jako nátlakový nástrojový mechanismus, protože dolarama nelze předplatit Číňany, kteří se začínali zajímat o Haiti, začali jednat s bývalým, tedy dnes už zavražděným haitským prezidentem, přiváželi investice a měli v plánu zafinancovat restrukturalizaci zničeného Haiti po ničivém zemětřesení v roce 2010. Znamená, Čína, kdyby se dostala na Haiti a začala budovat Haiti, tak by de facto Američané měli obrovský problém. V celém prostoru Latinské Ameriky, především Karibiku, by začala vzrůstat obrovská čínská námořní pevnost. A protože by to samozřejmě nebylo zadarmo. Číňané by chtěli svoji základnu na Haiti, chtěli by tam svůj opěrný obchodní bod, začali by distribuovat čínské zboží po celém Karibiku jako překladiště, jako centrálu překladiště. To znamená něco podobného, jako dnes hraje hlavní ústřední roli Holandsko pro redistribuci čínského zboží v Evropě. To je hlavní centrála pro Číňany. Tak tohle to samé mělo mít Haiti a Američané to nemohli připustit. To by ohrozilo americkou dominanci v celém prostoru Latinské Ameriky, takže došlo k likvidaci, k oddělání haitského prezidenta. No, jenže samozřejmě to bylo spackané a spackané do takové míry, že oni neměli vlastně zajištěný vůbec žádný únikový prostor, respektive měli naplánováno, ale nevydařilo se to, takže uprchli na velvyslanectví v rámci záložního plánu B, který měli nachystaný, utekli na velvyslanectví největšího amerického spojence v prostoru, který tam má ambasádu, a to je samozřejmě Tajvan. Takže vnikli na ambasádu Tajvanu, tam se chtěli skrýt, Tajvan dostal strach a teď co se stalo? No, samozřejmě, když haitská armáda začala tady ty teroristy honit, no tak dostali informace a vtrhli na tajvanskou ambasádu. Tajvan samozřejmě o to dává ruce pryč, protože má strach, že by byl obviněn z napomáhání, řekněme, státního převratu, z napomáhání atentátu na prezidenta, takže o to dali ruce pryč. Zřejmě Američané do toho naháčkovali způsobem, že ani velvyslanec Tajvanu o tom vůbec zřejmě ani netušil, co se vůbec chystá, takže horko těžko, ale pozor, při té vraždě toho prezidenta, kdy tito atentátníci ho zastřelili vlastně ze samopalu 12 náboji, tak byla i těžce zraněná jeho manželka. No a jeho manželka byla soukromým tryskáčem odvezena do nemocnice v Miami na Floridě. To letadlo přistálo po asi hodině a půl po té akci, přistálo v Port-au-Prince na Haiti. To letadlo s přelepenými registračními značkami, to znamená, aby byly zakryté registrační značky černou páskou, zakryté, zalepené, aby nebylo jasné tady, jaký je to stroj, jaký je to letoun, ale tady ti aircraft spoteři, kteří vlastně identifikují letadlo, tak zjistili, že se jedná o letoun, který byl už několikrát vyfotografovaný v Libii, v Bengázi, a že se jedná o stroj ústřední zpravodajské služby CIA. Vypátrali. Takže je jasné, kam vítr fouká, nebo odkud vítr fouká, znamená, manželka zavražděného prezidenta byla zachráněna, jakoby zachráněna, ale hned, co je třeba si říct, co to bylo? Jako zachráněna, v úvozovkách zachráněna, co? No byla pokryta, to je důležitější říct, byla pokryta. To znamená, aby nemluvila o tom, co její manžel, jaké měl styky s Číňany, co bylo plánováno na Haiti za projekty s Číňany, aby o tom nemohla mluvit. Ona dostane péči na Floridě, oni jako zachrání život, to znamená, ona bude vděčná za záchranu svého života, a ona dostane namazáno, to znamená, dostane, aby takzvané držhubné, a dostane zřejmě politický azyl nebo nějaký pobyt ve Spojených státech výměnou za to, že bude držet jazyk za ústy. A tím to bude pokryté, aby nepřišla žádná stopa, aby se neřeklo, ano, ten prezident byl zavražděný kvůli tomu, že se začal příliš paktovat s Číňany. No a protože to prasklo, protože je okolo toho velký skandál, tak oni potřebují mediálně odvést pozornost od Haiti. No a udělali to tak, že vyvolali nepokoje na Kubě hned kousek vedle. A najednou všechna média se vykašlala na Haiti a začala přinášet obrázky z Kuby, že na Kubě se demonstruje za svobodu a tak dále. Oni dostali signály, že z Miami, z Floridy instrukce takzvané kubánské opozice, že mají okamžitě rozpoutat demonstrace, okamžitě, že teď je ta doba, teď je ta chvíle. Je to všechno odvádění pozornosti od toho průseru na Haiti. Je to naprosto zjevné, je to úplně očividné. Takže takhle to Američané dělají. To znamená, oni někde něco provedou, Oni prostě to tam neudělají úplně, tak se, jak se říká, na 100%. Potřebují okamžitě odvést pozornost a hned se někde vyvolá vrtění psem, aby byla odvedená pozornost od situace na Haiti. No, protože, chápete, oni byli zadrženi, zjistilo se tedy, že to udělali kolumbijští vojáci speciálové, tedy už jakoby na volné noze, ale cvičení americkou armádou v Severní Karolíně, kde prošli v minulosti výcvikem na základně Fort Bragg, to znamená z Ameriky, no a celé té organizaci nebo celému tomu komandu velili dva Američané, naturalizovaní Haiťané. To znamená hotovo, vymalováno. A to se nedá ani vysvětlit. To se nedá vysvětlit, znamená, tam se nedá nic ani jako popírat. Oni je tam prostě zidentifikovali, pochytali, několik jich je stále na útěku, takže tam je to dané. A tam de facto není možné udělat žádné jiné opatření a žádný jiný damage control, než jenom pouze odvést pozornost nějakým jiným skandálem, znamená v regionu. Že? Co se stane v regionu? No někde začne demonstrace, začnou nepokoje proti vládnímu kubánskému režimu a okamžitě všichni novináři a všechna média přinášejí informace proti Haiti a ty informace vlastně jenom jako zakrývají ty informace o Haiti a de facto jenom o Kubě a o Kubě a o Kubě. Takže tam je to naprosto průzračné a průhledné. Ani to člověka vůbec ani nepřekvapí. No takže takhle, já bych tady to uzavřel a pustíme se ještě do toho jednoho tématu, kde probereme ještě to poslední téma.
Ruská FSB natočila zaměstnance americké ambasády v Moskvě při sabotáži železničního návěstidla na křižovatce železniční trati ve Tverské oblasti. Američan podle záběrů usiloval o teroristický útok a srážku vlaku. Směrové návěstidlo nejprve urval z výhybky, rozhlížel se, jestli ho nikdo nevidí, a potom si návěstidlo sebou odnesl a naložil do auta. Pokud by zaměstnanec ambasády nebyl pod dozorem FSB, došlo by k železniční tragédii. Dojde v Praze k vyhoštění amerických diplomatů v reakci na páchání terorismu zaměstnanci americké ambasády v Rusku. Čistě hypoteticky, VK, různé ty hackerské útoky, které probíhají a probíhaly v minulých letech i v minulých měsících, takzvané. Nemůže to být zrovna tak, američtí specialisté provedou false flag útok na nějakou státní instituci, orgán a potom začnou řvát pozor, ruští hackři, a ten pokus o sabotáž v Rusku na ruskou železnici je podobná analogie s těmi hackerskými útoky.
Tohleto, co proběhlo v Rusku, má úplně jinou pozici a jinou polohu. A tohleto opravdu, já jsem jako na tady to reagoval i v rámci, teď někdy v týdnu, v diskuzi, v rámci jednoho komentáře jsem se to snažil vysvětlit, v čem je vlastně problém nebo v čem je rozdíl. Dneska lidé stále ještě předpokládají, že když někde nějaký agent nějaké tajné zpravodajské služby, agentury udělá nebo je pověřen provedením nějaké sabotáže, nějaké akce jakéhokoliv charakteru, to je úplně jedno, jakéhokoliv charakteru, takže se jedná o profesionálního kádra, naprostého špičkového odborníka, to znamená vycvičeného agenta, kterého nikdo nevidí, nikdo ho nezaregistruje, odvede práci profesionálně, zmizí a nikdo ani nezjistí, že někdo za něco někde stojí nebo že někdo za něco nese zodpovědnost. Zkrátka dojde k nějaké události, k nějaké expozi, k sabotáži a tak dále, nikdo nezjistí, co vlastně se stalo. Prosím vás, tohleto je největší naivita, kterou dneska jako lidé mohou mít, nebo jakou posuzují realitu okolo takzvaných tajných služeb. Když se podíváte, jak dneska pracuje britská MI6, jak zoufalou zpravodajskou hru udělala okolo Sergeje Skripala, okolo Novičoku, ten skandál, kterému nikdo nevěří, namazaná klika jakýmsi Novičokem vedle hned kousek 2,5 kilometru Portendown a tak dále, kde hledali, kde chodili lidé Všude byl namazaný Novičok, nikdo z toho neumřel, jenom zemřeli dva feťáci, kteří si sáhli někde na nějakou lahvičku. Zkrátka, tohle to pouze ukazuje na amatérismus a na naprosté profesionální a kádrové vyprázdnění britské MI6. Někdo by řekl, dobře, tak oni jsou vyprázdnění. No a jak je to s ostatními tajnými službami? No tak se podívejte třeba na českou BIS, na jejich kauzy. Nejenom takovéto sekundování americké CIA a Britům, že v kauze Skripal a Novičok, ale i takové ty neuvěřitelné, naprosto trapné zpravodajské hry průhledné minulý rok v dubnu, kauza Ricin, že prostě trapná kauza, průhledná, že někdo přijel zabít, zastřelit a Ricinem otrávit radní, že jo, pana Koláře z Prahy 6 za odstranění pomníku maršála Koněva, že si přijel někdo vyřizovat účty s tím zábavným bavičem, nebo ani ne už zábavným, jenom trapným bavičem z pražských řeporií. To znamená, že dostali policejní ochranu. Chápete, takovéhle naprosto amatérské zpravodajské hry průhledné. A to bylo minulý rok a tento rok pro změnu ta samá zpravodajská hra v podobě Vrbětic. To neuvěřitelné chucpe, to individuum, které je teď momentálně ve funkci ministra zahraničí České republiky, ten pan Kulhánek. A on předal notu ruskému velvyslanci, kde požaduje, aby Rusko uhradilo České republice škodu za Vrbětice ve výši, a teď nevím, kolik miliardů korun přepočtu, neberte mě za slovo, tu částku si nepamatuju, myslím, že okolo miliardy. Předal jim prostě de facto takový účtenku. Přitom ve skutečnosti ještě není ukončeno vyšetřování celé vrbětické kauzy. To je jak u blbej, chápete? A proč? No protože Česko snese už úplně všecko. Někdo přinese účet bez vrchního. To znamená, někdo někomu řekne, vy nám zaplaťte, a ještě není dokončeno vyšetřování, jak to vlastně bylo, kdo to způsobil. To znamená, oni rovnou přinesou Rusům účtenku. Co to znamená? No, že diletantismus. A to znamená, můžeme říct o BIS, že jsou to kádři? Ne, je to vyprázdněné. Kádrově vyprázdněné. Je to diletantismus. To samé jako MI6, to samé jako BIS, to samé jako CIA, která neumí odstranit ani ve Venezuele prezidenta, že Hugo Chávez. Takže oni neumí, tedy Hugo Chávez, no,
Nicolás Madura.
Takže oni nedokázali odstranit Nicolás Madura. Oni nedokázali odstranit ani Fidela Castra. Na něho bylo provedeno několik desítek atentátů neúspěšných. Oni nedokázali. Teď se jim nepovedlo ani tak nějak v podstatě zmanažovat. Sice se jim podařilo zastřelit prezidenta Haiti, ale je to okolo toho spousta smradu, protože cesty a stopy vedou k americké CIA a k žoldákům vycvičeným v Spojených státech, takže to je úplně, jako by to bylo odhalené, to je úplně stejné. Takže ani CIA nemá ty kádry, které by potřebovala. A teď přijde k čemu, nebo co se stane? K čemu došlo počátkem tohoto roku? Protože to už se stalo, myslím, že to bylo v únoru to bylo, a nebo v březnu, myslím, že tam vlastně byla ta poznámka, že myslím, že to bylo v březnu. A zaměstnanec americké ambasády, identifikovaný ruskými novináři jako Wilson Parker, nasedl do svého služebního auta, do svého SUV s červenými registračními diplomatickými značkami a vyjel na zhruba 300 kilometrů dlouhou trasu do města Ostaškov, které se nachází ve Tverské oblasti severozápadně od Moskvy, kde není vůbec nic. To je místo, kde probíhá železniční magistrála Moskva-Petrohrad, to znamená hlavní železniční tah. A v tom městě je velení, vojenské velení okruhu vojsk ruské armády střed, takzvaný střední okruh. To znamená velení nebo centrála ruského okruhu střed je v tom městě. Mají tam bunkry, jsou tam raketová sila. A co tam je? Je tam kromě toho na tom nádraží seřadiště, kde se formují vlakové transporty ruské armády. Co se stalo? Tento agent tam přijel, vystoupil z auta, dal na rameno profesionální fotoaparát Canon s namontovaným dlouhým teleobjektivem, šel na to nádraží, fotografoval železnice, výhybky, zabezpečovací skříně, zabezpečení, otevíral skříně, to není na tom ani video, není uvedeno, to uvedla ruská média teď před dvěma dny ve středu. Ještě možná k tomu připravím článek, to znamená, tam nebylo v tom videu úplně všechno. A otevíral skříně, fotografoval zapojení elektrických rozvodů tím fotografickým aparátem. Manipuloval s tím teleobjektivem a fotil lokomotivy dálkově jako budovy, zbíhání tratí a tak dále a tak dále. To znamená, dělá tohleto turista s diplomatickým pasem, který přijede v diplomatickém autě s diplomatickýma značkama někde. Dělá tohleto normálně? No, nedělá, ne? No a když tady tu seanci skončil s ním focením, tak šel, podíval se na výhybku, že na návěstidlo, taková ta skřínka, a začal jako s tím montovat, začal to jako páčit ze strany na stranu, aby to urval, a nakonec to urval, spadlo to na zem. On se kouká, on se rozhlíží, že jo, tam stál jako takový jako pařez, díval se zleva doprava dozadu, nikdo se na něj nedívá, když viděl, že se nikdo nedívá, tak se sehnul, vzal to návěstidlo, trošku si ho prohlídnul, popadnul do ruky, odešel, vrazil ho do auta a jel zpátky na ambasádu. Chápete? Tohle to, kdyby někdo řekl jako nějaký příběh někde v hospodě, že takhle fungují američtí diplomaté v Moskvě, takhle jezdí takzvaně dělat sabotáže, to znamená fotit si nádraží, rozvodné skříně, kole a tak dále, a když dokončí svoji práci, tak ještě rozmlátí návěstidlo a vezmou si doličný důkaz k sobě do auta a vezou ho na ambasádu, tak někdo by řekl, to je tak uhozený, to je tak praštěný, že to přece není možný. Někdo takový debil, diletant by snad nikde v životě nebyl, ne? Že by ještě vzal doliční důkaz k sobě do auta, do diplomatického auta. To se tam přece nemůže stát. Ale ono se to stalo. A přesně takhle to fungovalo. Protože samozřejmě, že to nedělal jenom tak z nějaké legrace, byl zaúkolovaný CIA jednoznačně, protože americká ambasáda v Moskvě, to je detašované pracoviště ústřední zpravodajské služby v Rusku, americké tedy, to je naprosto zjevné, a měl za úkol to něco přivést. No a teď ruští novináři spekulují, a to není jejich spekulace, to je údajně z vyšetřování FSB, že ruská FSB teď vyšetřuje a má tedy podezření, že na ambasádě chtěli a měli nějaký plán s tím návěstidlem něco do něho namontovat, něco do něho umístit a následně přivést zpátky a namontovat zpětně. A teď co by to mohlo být? No kromě nástražného výbušného zařízení, které by potom způsobilo velkou sabotáž při průjezdu vlaku nebo dokonce i civilního vlaku, že? Cokoliv, tak by tam mohlo být nějaké sledovací nebo skenovací zařízení, které by rentgenově prozařovalo vojenské transporty, které jsou samozřejmě zaplachtované. Američané chtějí vědět, co pod těma plachtama je. Proč? Z jakého důvodu? Ve Tverské oblasti totiž probíhají vojenské zkoušky nových pohonných systémů ruských torpéd. Ta se zkouší nahoře v Murmansku, to znamená ta jaderná torpéda, která má jaderný pohon. Je to úplně nová generace pohonu, ale tyhle motory a tyhle technologie se zkouší jakoby na suchu nebo se připravují právě ve Tverské oblasti. To znamená, co to znamená? No, že někdo se snaží vyfotografovat ty technologie, ověřit je, oskenovat je a dobrá cesta, jak to udělat, je při průjezdu vojenského nákladu. Protože jednotlivé prvky těch technologií se dováží do Murmanské oblasti před tím testováním tedy v Tverské oblasti dochází vlastně k ověřování jednotlivých kontrolních systémů a právě tady přes to nádraží v Ostaškově projíždějí tyhle ty vlaky. A právě FSB má tedy podezření, že to mělo být zřejmě tím cílem. To znamená, to měl být ten cíl, to znamená skenovat a prověřovat projíždějící vlaky nějakým zařízením, které by v tom návěstidle bylo umístěno přímo jakoby na rozměry přesně, aby se tam vešlo a aby skenovalo projíždějící vlaky. No, to jsou ty technologie, které používají tajné za jiné služby, armádní rozvědky to používají, to jsou ty skenery na bázi tedy pro zařování, je tam zářič, že vlastně de facto jako pokročilé zařízení to skenuje projíždějící transportéry. Jako byste měli na letiště rentgen, něco podobného na tom smyslu, ale trochu pokročilejší. Takže je tam to podezření, že tohle mohl být ten hlavní účel. To znamená, oni potřebovali tu pixlu, kromě nafocení systému zabezpečení, že v těch skříních potřebovali i vlastně rozměry té skříně, to znamená toho návěstidla. Proto si všimněte v tom videu, to si dobře všimněte, jak ten pracovník ambasády si tu pixlu prohlíží ze strany na stranu, její rozměry dovnitř se dívá, takhle si ji obrací, že jak to je to velký zhruba, takzvaně kontroluje rozměry. To si dobře všimněte. To znamená, že tohle to je opravdu, jako to je velmi zásadní, to je důležité. A proto to potřebovalo, z tohoto důvodu. No a podívejte se. A představte si, že by to bylo obrácené do jiného gardu. Představte si, že tahle událost by se nestala v Rusku, ale stala by se ve Spojených státech. Ruský diplomat by nasedl do svého auta s diplomatickou značkou, jel by na nějaké vojenské seřadiště vlaků někde, kde často projíždějí transporty, právě třeba z Fort Bragg, to je jedno v Severní Karolíně, a tam by zajel do nějakého nádraží, nějakého natratí, že jo, sever jich, tam někde by to zaparkoval, šel by na nádraží a začal by fotografovat nádraží a začal by fotografovat železnice a výhybky a vzal by si na rameno profesionální fotoaparát s teleobjektivem, všechno by důkladně ofotil a před svým odchodem by ještě urval železniční návěstidlo, prohlížel by si ho, díval by se, jestli se nikdo nedívá, sebral by ho, vzal by ho, naložil do svého auta a vrátil by se s ním na ruskou ambasádu ve Washingtonu. Dovedete si představit, co by to znamenalo? Dovedete si představit ten řev amerického kongresu, tajných služeb, médií, CNN by šílela, ta by jela 24-hodinové nepřetržité pásmo o útoku ruského ambasadora, který se pokusil o sabotáž, nekonečné zprávy, nekonečné přímé přenosy, rozhovory odborníků. Ale když to proběhne v Rusku, rukama amerického diplomata je ticho po pěšině. Nikde v českých médiích, nikde v evropských médiích, s výjimkou tedy RT, samozřejmě jako ruské stanice, ale jinak s výjimkou alternativy, nikde o tom ani slovo, ani stopa. A co bylo pěkné, Lubomír Volný to přednesl včera, nebo předevčírem ve středu, na půdě poslanecké sněmovny, měl k tomu povídání, to znamená, řekl, že to je třeba odsoudit a vyzval tedy k přijetí usnesení poslanecké sněmovny, aby přijala odsouzení vůči Spojeným státům za páchání tohoto terorismu v Rusku a k přijetí sankcí. Samozřejmě to neprošlo, to je prostě zjevné, ale aspoň tedy tohleto Lubomír Volný tady nadnesl dal do podvědomí a dostalo se to aspoň mezi lidi a aspoň tedy je to jakoby zveřejněné a to jsme za to velice rádi, že to aspoň bylo takto publikováno. Samozřejmě to nemá žádný vliv na procesy v Knesetu, naprosto žádné, to je prostě naprosto zjevné, to je pouze jenom takové to upozornění, že něco takového se stalo, ta licoměrnost je zjevná. A podívejte se na ruské tajné služby. Oni, když něco takového natočí, oni nemají problém to pustit na veřejnost. A to, co jako my se pořád ptáme, je, jak je možné, že pan Kulhánek nosí ruskému velvyslanci v Praze účtenky za Vrbětice, ještě přestože ještě není ukončeno vyšetřování. A dokonce není ani nikde žádný důkaz. Protože na rozdíl od FSB, česká BIS žádné záběry z Vrbětic, tam se procházejících údajně se procházejících ruských agentů Boširova s Myškinem, se neobjeví. Nikde nejsou publikovány a bylo řečeno už před několika týdny, respektive asi dvěma měsíci si pamatuju, že to nebude publikováno, protože je to vedeno v režimu tajné jako utajení, znamená, že žádné nic nebude zveřejněno, tak dále a tak dále. Proč to nemůže být zveřejněno, pokud mají důkazy? Proč? Z jakého důvodu? Co tam je tajného? Proč to nemůžou občané vědět, kteří si platí BIS? Občané si platí BIS, že? Ze svých daní. Je to tak? Proč to nemůže být uveřejněno? Proč FSB může zveřejňovat, jak natočí prostě agenty, jak demolují ruskou železnici a návěstidlo? Proč oni můžou zobrazit a odvysílat, že, v televizi a česká BIS na základě prý údajně obrovského výbuchu a velkých škod za miliardu nemůže. No jestliže někdo udělá škodu údajně za miliardu a údajně dvakrát po sobě v říjnu a v prosinci vyhodí do vzduchu na dvakrát dva sklady, to přece to je taková věc, kterou by měli občané vědět, kdyby tam byly nějaké důkazy, ne? Kdyby tam byly důkazy, natočené důkazy, průkazné, tak je přece publikují. Proč to neudělají? No, protože já vám řeknu, protože oni vůbec nic nemají, dámy a pánové. Nic nemají. Je to zpravodajská hra. Je to packal systém. Packal. A nejsou kádry. A proto se nemůžete divit, že ani Američané nemají na své ambasádě v Moskvě žádné kádry. Mají tam pouze packaly, kteří přijedou na zdař Bůh do 300 kilometrů vzdáleného zapadlého nádraží, tam nafotí všechno, co tam je, vezmou si fotoaparát a urvou skříň z návěstidla a je to pro ně úplně normální. A to, že je sleduje sledovačka FSB, že se za nima střídají auta, že, při sledování vždycky po 20 kilometrech, profesionální, že, práce, sledování, tak jako nikoho to jako neinteresuje, protože jim je to jedno, naprosto jedno, protože oni ho objeví, oni ho vyhostí, že, nebo Američané ho prostě pošlou pryč, že, preventivně tohleto, a oni to příště zkusí znova. Dají tam někoho jiného. Koho? No nějakého dalšího kádra, v uvozovkách, který vůbec není kádr, který je zase diletant. Někomu se to povede. Když se to nepovedlo v Ostaškově, tak se to povede na nějakém jiném nádraží, na té trase, na té dráze, které není tak rušné, tam někde se jim to povede. Proč oni to udělali přímo tam na té dráze z Moskvy do Petrohradu? Proč v tom Ostaškově? Z jakého důvodu? Proč? No protože na té dráze je to nejmenší nádraží, které tam je. Nejmenší, nejméně rušné. Odlehle. Nikdo, nikde tam není moc velký pohyb. Proto si ho vybrali, protože tam je nejméně lidí. No kdyby to bylo na jiném větším nádraží, tam je tolik lidí, že kdyby tam byl ambasador, který tam rve nějaké skříně a který tam fotografuje rozvodné skříně, tak by to vyvolalo poplach a úděs, co se to děje, hned by tam přijela milice ruská, že jo, co vy tady děláte a tak dále, tak dále. Znamená, oni si vybrali úmyslně nejméně vytížené nádraží na té trase z Moskvy do Petrohradu, kde projíždějí ty vojenské transporty z těch výzkumných ústavů v Moskvě. Jo, to jsou to je ta čtveřice těch výzkumných ústavů na okraji Moskvy, kde vlastně se dělá výzkum, je tam biologický výzkum, je tam raketový výzkum, námořní výzkum a letecký výzkum. Jsou ty čtyři vývojová centra. Vladimir Putin tomu říká čtyři perly Moskvy. Tady ta čtyři výzkumná centra. A z nich vlastně po železnici, po té trase jedou nahoru tady do té Tverské oblasti na ty zkoušky. Všechno to, co tam vyrobí v těch ústavech, že v té Moskvě. Proto o tom měli zájem americké tajné služby. Proto tam poslali do toho svého zaměstnance, aby to tam nafotil a chtěli tam zřejmě namontovat sledovací zařízení, potom do té skřínky podle těch rozměrů, že vrátit se tam, nainstalovat potom někdy v noci zpátky jako na to samé místo. Nevyšlo jim to, protože všichni ti diplomaté, jakmile opustí americkou ambasádu, jsou pod nepřetržitým neomezeným 24-hodinovým sledováním ruské FSB. Každý Američan, který opustí americkou ambasádu, je pod neustálým security detail, vzdáleným. To znamená, je okamžitě sledovaný. Kdekoliv se pohne po Rusku, je sledovaný. Oni to neví, Američani. Oni to neví. Je to debíli. Chápete? Oni si mysleli, že to skončilo. Když skončil Sovětský svaz, že to skončilo, že už to nefunguje takhle v Rusku. Ne, funguje. Dál to funguje. Ani uklízečka z té ambasády nevyjde z ambasády, aby neměla svůj security detail. Všechno mají pod kontrolou ruská FSB. To je nejvyšší liga. Jenom chci říct, že to je nejvyšší liga tajných služeb. Proto oni jim závidí samozřejmě, protože to jsou profesionálové. Že vycházejí z původní KGB, to znamená, to je ta elita. Elita těch tajných služeb. A oni se nedokážou jako jim vyrovnat. Proto všude amatéři, MI6, že jo, amatéři. Tam dokonce jsou nějaký transexuálové, protože teď byly dovedení MI6 nasazení, prostě degenerace, že? Velké Británie v rámci odepisování takzvaného Albionu. Ale to by bylo na jinou diskuzi. My nemáme čas. Máme 21.15, to je zase hodin, no, nazdar. Takže, hele, nebudeme si dávat ani přestávku, pustíme rovnou volající do studia.
Dobře, ok, fajn, já jenom připodotknu, že v rámci těch transexuálů na MI6, tak jsem si bavil s Benem Kura, jsme zrovna probírali, že Ursula von der Leyenová, tak minulý rok měla největší zájem o to, aby byly vyrobené uniformy v Německu ještě dříve, když byla, nebylo to minulý, bylo to ještě předtím, když byla ministryně obrany v Německu, tak měla největší zájem o to, aby byly vyrobené uniformy pro těhotné tankistky v Německu. Tak to je jenom,
ano, to je
jak v rozkladu jsou ty armády a tajné služby a
zpravodajské služby a tak dále. Přesně tak, no.
Tak, Martine, asi řekneme to číslo pro posluchače.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Už volají 720, 739, 492, takže já rovnou připojuji do vysílání. Hezký večer, slyšíme se. Haló.
Tak posluchač zřejmě nevydrží, tak ho položíme.
Jo, teď, dobře. Hezký jo. Večer, dobrý večer, můžete položit dotaz.
Tak, Martine, my neslyšíme do vysílání. Já nevím, jestli ty slyšíš posluchače, ale my ho neslyšíme. Nevím, jestli do vysílání budou Skypeu, to nevím. Ale my slyšíme ticho.
Tak, pán teď mluvil.
Ne, my slyšíme ticho, Martine, do Skypeu. Nevím, jestli to jde do vysílání, ale do Skypeu neslyšíme tak, nic.
No, halo.
Halo?
Ano, už můžete.
Tak, teď vás slyšíme, dobrý večer, omluváme se.
No, výborně, dobrý večer. Já jenom, jestli můžu položit dotaz při dalším dotazu, jak bude.
Teď můžete položit dotaz, už jste ve vysílání.
Dobře, já mám dva dotazy, když bych jich měl asi 50, tedy. Ale k té první části, jak pan VK hovořil ohledně toho Izraele, tak jsem v celku pravidelný posluchač Svobodného vysílače, takže to pozadí a ty konotace tuším nebo mám podle toho výkladu. Nicméně z hlediska obyčejného občana České republiky a Evropské unie, tak jak servilně vystupujeme proti arabským zemím a přijímáme migranty, tak je relativně sympatické, že ten Izrael dělá úplný opak. Čili anektuje arabská území, což asi není úplně košer, no ale dobře, dělá opak než Evropská unie. A na druhé straně ten Izrael je v obklíčení 200 milionů Arabů, jejichž největším cílem je ten Izrael zničit a pouze kvůli své nízké inteligenci nejsou schopni to logisticky zajistit. Takže to je ten první dotaz. A druhý dotaz je to poslední téma k tomu Rusku, že jak dlouho si to Rusko nechá štípat dříví na zádech, když kdyby to stejné se stalo v Americe, tak je to třetí světová válka a ti Rusové nereagují. Nereagují na Vrbětice, v podstatě nereagují na Skripala, nedělají nic, nebo aspoň není zjevná nějaká jejich aktivita. Děkuji.
Dobře, dobře, děkujeme.
No, tak já děkuji za dotaz. No, k tomu Izraeli, to, že všichni chtějí zničit Izrael, ten argument, ne, že všichni, že v obklíčení Izrael je v obklíčení 200 miliony Araby a všichni chtějí zničit Izrael. Já se teď zeptám, když tedy bude Česká republika nebo byla Česká republika, že v obklíčení takzvanou Sudetu nebo Velkou německou říší a postupně byla eliminována a byly vlastně prováděny procesy, které vedly vlastně k zániku jakoby státnosti, české státnosti. Tak Německo to zdůrazňovalo tím, že jeho životní prostor je v ohrožení. A v ohrožení od koho? V ohrožení od českých zemí, od českých občanů. Tehdy, v roce 1938. To znamená, Německo tedy anektovalo nejprve sudetoněmecké prostory, takzvaných Sudet. Potom si připojilo i vnitrozemí. Došlo k úplné likvidaci. A co se stalo z toho území? No, stal se z toho protektorát Čechy a Morava. Ne? To znamená, Německo vytvořilo ochranu, aby chránilo. Chránilo teď nějaké prostory, nějaké cíle, nějaké teze. Prosím vás, tohle je úplně choré. Takže znovu já pánovi zopakuju. Izrael je nelegální státní útvar, který vznikl v roce 1948 na území suverénního státu Palestina, bývalého britského protektorátního území. Označování státu Izrael, jakože se brání, je stejné chucpe jako označování okupanta, který přijde okupovat zemi a potom svoji obranu okupačních vojsk označuje za ochranu před tím, že je obklopen 200 miliony původních obyvatel. To je úplně stejné chucpe. Izrael je nelegální stát. A jeho existence způsobuje migrační vlny, které potom musí řešit Evropská unie. Otázka. Konceptuální gramotnost. Kdo sponzoruje všechny evropské neziskovky, zejména ty, které provozují lodičky ve Středozemním moři? No, podívejte se na Aeronet, máme články. Jsou ty organizace registrované v Německu, registrované ve Švýcarsku, registrované ve Francii a v Itálii, které provozují ty lodě ve Středozemním moři. Kým jsou financované? Když se půjdete na jejich webové stránky a odskrolujete si dolů About Us, o nás, tak tam uvidíte organizace jako George Soros Open Society Foundation. Uvidíte tam Rockefellerovu nadaci. Uvidíte tam Fordovu nadaci. Všechno jsou to nadace kontrolované židovskými organizacemi, lidmi které a osobami, které mají malá mezera, napětí, kontrolovány osobami, které mají izraelské občanství. Co to znamená? Že veškeré procesy arabské migrace do Evropy financuje stát Izrael. To je konceptuální gramotnost. Co dělá stát Izrael? Destabilizuje situaci Palestiny, ty malé zbytky, které tam jsou, a potom ti migranti putují, buď když je pustí Erdogan přes Turecko, jakože už je nepouští, tam má zase jiné plány, že takové to hromadné, že vydírá Evropskou unii skrze peníze a tak dále. Takže oni jdou kam, ti Palestinci? No jdou přes pásmo Gazy do Egypta a z Egypta do Libie. V Libii ti Palestinci, vyhnaní z prostoru bývalé Palestiny Izraelci, sedají na lodičky a plujou neziskovkama financovanými Izraelem a izraelskými nadnárodními neziskovkami do Itálie, k břehům Itálie. A italská vláda, jako tupá, jako blbá, volá k takzvané solidaritě, aby si lidé a jednotlivé státy rozdělovali právě tyto migranty.
Tak jaké je to hrozně dlouhé? Potřebujeme
je to strašně dlouhé, ale tyhle ty otázky jenom ukazují, jaká konceptuální slepota je mezi posluchači Svobodného vysílače stále, přestože tady o tom hovoříme už minimálně 4 roky. Dámy a pánové, je vymalováno. Chápete? Není naděje. Není naděje, aby lidé pochopili v rámci konceptuální gramotnosti, že veškerá migrace je řízena z Izraele. Veškerá migrace. Proč? Znovu to zopakuji. Všechny nadnárodní organizace, které jsou zainteresovány ve financování těchto promigračních neziskovek, jako je George Soros, který je emisarem Rothschildovy banky, mají izraelská občanství. Všichni mají volný vstup do státu Izrael i v době lockdownu. Všichni. Kompletně. Oni mají americké cestovní pasy, oni mají izraelské pasy. Proč si myslíte, že Miloš Zeman o sobě říká, že je Žid? Kvůli tomu, že má jenom český cestovní pas. A tím je to dané. Doufám, že vám to dojde. Proto opravdu to, co já tady de facto se snažím vysvětlovat, mi připadá jako házení prostě hrachu na nějaké stěny. Takže to by byla odpověď na tu jednu otázku. Na tu druhou otázku, no, jsem zapomněl, že?
No to je možná dobře, protože půjdeme do dalšího posluchače.
Jo. No, tak. To jsou otázky, to je opravdu, že jestliže okupant začne naříkat, že na něj útočí 200 milionů původních obyvatel, nezlobte se na mě, to je chucpe, to je vykrmené, pasaté, nebo macaté, vypasené chucpe, které si můžete představit jako takového fiktivně, řekněme, vypaseného vepře. To je jenom taková jakoby zosobnění té záležitosti, které má tu drzost, že rozrazí dveře baráku, vyháže od štědrovečerní večeře všechny lidi, majitele, řekne, táhněte a to prase si začne hodovat v domě svého hospodáře a bude se šklebit na všechny strany, jakým způsobem kontroluje procesy na celém statku. To je ono macaté chucpe. Takhle si ho můžete představit. Chucpe znamená, znovu to zopakuju, co to znamená. Chucpe v překladu znamená nehoráznou drzost. Nehorázná drzost. Takového formátu, která se ani slovy nedá vyjevit.
Tak, pojďme
jako když, jenom řeknu příklad, protože to je asi ten nejlepší příklad. Představte si vraha, který zabije svoje vlastní rodiče a u soudu se obhajuje tím, aby soud byl k němu schovývavý, protože se stal sirotkem. To je příklad. To je chucpe. Příklad chucpe. To znamená nehorázné drzosti. A tohle to je přesně ono. To znamená, jestliže okupant si naříká, že na něho útočí původní obyvatelé v prostoru, který obsadil, to je opravdu to největší chucpe. Takhle bych na to odpověděl. Doufám, že je to vyřízeno, vyhotoveno a takováhle otázka už nikdy nepřijde. Takže prosím pěkně.
Dobře, dobře, vyzkoušíme volajícího, jestli vydržel. Hezký večer.
Jistě, dobrý večer, říká hosti vás. Pobavil jsem se teďko úžasně a zdravím vás všechny do studia a zeptám se pana VK, jestli máme vůbec šanci nějakou, že bude aspoň tak dobře, jako před 30 rokama.
Tak, dobře, hezký večer. Tak.
No, jestli bude zase dobře jako před 30 rokama. Před 30 rokama byl rok 91 a začala, pokud se nemýlím, malá kuponová privatizace. A to zrovna asi nebylo zrovna kuchání. Teda, no, až pro některé ty, kterým se jako nějakým způsobem něco změnilo, ale teď jsem nepochopil jako dotaz, jako jestli bude tak dobře v roce 91. Ano, jako byly nějaké věci, ale 91 byl zrok zrovna zahájení drastických reform, rozkrádání majetku, tunelování, že jo, STBáci, ze kterých se stali velkopodnikatelé, začaly se zakládat mimochodem neziskové organizace v 91. roce. Taková ta hlavní vlna, Václav Havel tehdy jezdil po republice a říkal něco o nějaké občanské společnosti, že lidé budou rozhodovat o svých životech a že se dostanou prostě do nějakých jiných prostě prostorů a že prostě budeme žít v nějakém krásném jakoby státě, který prostě si, kde si lidé budou prostě o všem rozhodovat a v té době přitom měl okolo sebe poradce, kteří pocházeli z různých kruhů, z různých zednářských kruhů a mu radili, aby Česká republika okamžitě ho vstoupil do Severoatlantické aliance a aby začala uvažovat o vstupu do Evropského společenství, tedy tehdy ještě tedy evropského v rámci tedy potom Maastrichtu, že? A takže zpátky před 30 lety, já si myslím, že pokud ta otázka ležela takhle, tak asi těžko, rozhodně ne. I když ten rok 91 byl hodně divoký, tak tak dobře, jako bylo v 91. nebude, protože teď jdou tvrdé globalizační procesy. Žádná svoboda, omezování lidských práv, to se s rokem 91 vůbec nedá srovnávat.
Dobře, dobře. Tak, máme třetího volajícího z Ostravy, já za ho zdravím a může položit už dotaz. Hezký večer.
Zdravím, Petr Ostrava. Tak jsem se chtěl zeptat, migranti a covid, jak to je vůbec v těch táborech, jestli ten covid tam je, očkujou se, neočkujou se, jak to je vlastně, nikde žádná reportáž k tomu není. Tak to je ta moje otázka.
Dobře, dobře. Migranté a covid. Děkujeme.
No ano, nejsou o migrantech a jejich očkování, kde nejsou žádné reportáže, protože se samozřejmě migranti se nebudou očkovat. To jsou většinou Arabové a pro ně jsou vakcíny samozřejmě haram. Jsou zakázány, takže ti se neočkují. Chápete? No, takže... někdo to samozřejmě bude řešit tak, že třeba konvertuje na, řekněme, na islám a potom bude říkat, já se nemůžu očkovat, protože mě to zakazuje víra. Případně můžete konvertovat, nebo ne konvertovat, ale prohlásit o sobě, že jste svědek Jehovův a oni také mají výjimku, to znamená, oni nesmí do těla dostávat žádné cizí látky, i když tam je to samozřejmě, tam se to tak nebere, tak úplně, oni nejsou na takovém tom piedestálu ochranných skupin obyvatelstva. To znamená, že dneska ve Velké Británii, když někdo se chce vyhnout těm povinným vakcinacím, co tam v podstatě jakoby ještě stále neoficiálně a oficiálně už frčí, tak oni konvertují k islámu a aby nemuseli být očkovaní. Takže, no... Proč? No, protože ta ovečka samozřejmě nevezme do ruky tu motorovou pilu a nejde rozřezat zábrany, že a nejde, neudělá nějaké procesy na svoje osvobození, že? ta ovečka dělá něco úplně jiného, že jo, ta vlastně de facto jenom se nechává jakoby koordinovat a čas od času ji jako prostě oholí, že aby byla oholená, aby zase nic neměla a ona potom zase jako v klidu zase něco naroste, že a pak ji zase znova oholí. No a co vám to připomíná? Co vám to připomíná? No, jako občani, jako s covidovýma karanténama, že nejdřív lidi oholí na jejich právech, že všichni zavřený, nemůžou někam. Chvilku to nechají, začnou povolovat, že povolovat, začnou uvolňovat, až rozvolní, že no a potom to znova uzavřou, znova to oholí, že jo, znova jsou ty ovečky zavřený. To jsou jenom příměry, takhle to funguje. To znamená, takhle bych asi na to jako reagoval. Pustíme dalšího volající.
Dobře. Dobrý večer, můžete položit dotaz.
Já nemám ani tak dotaz, jako takový upozornění. Jde o oxid grafenu, který vlastně se vyskytuje ve všech těch vakcínách a díky tomu jsou tak magnetický. A zjistil to nějaký ústav ve Španělsku.
Já o tom připravím článek, jo, já o tom vím, takže bude dneska, jo, bude dneska večer, takže já o tom vím.
Dobře, já jenom, že jste se o tom nezmínil.
No, nezmínil jsem se, protože jsem samozřejmě dělal rešerše a scháněl jsem podklady. Já nepřebírám nějaké informace, potřebuji než nazdrojovat, takže tak, no. A děkuji za upozornění, ale dobře. Jak říkám, bude to.
Dobře, děkujeme.
Jo, nashledanou.
Naslyšenou. Nuž. Grafen. Samozřejmě mě to bylo také nějak dotazováno, takže nějaké věci k tomu jsou. Takže dámy a pánové, pokud VK to stihne, tak můžete samozřejmě, a máme další hovor, tak můžete tak. Teda... Tak, haló, svobodný vysílač, slyšíme se.
Haló, dobrý den.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Můžete
tady
položit
je Kamila z Brna. A já teda bych chtěla vyjádřit vděčnost za všechny informace, které nám poskytujete. A jsem takovým jakože pravidelným posluchačem tady tohohle vysílání pana VK. A jednou jsem zaznamenala takový zvláštní telefonát od jedné osoby z Prahy, která zaznamenala zvláštní zvuky v rámci nějaké bouřky. A já musím říct, že minulý týden jsem též slyšela zvláštní zvuky a úplně se mě vrátilo, vlastně to, co jsem slyšela ve vašem pořadu, že ten vítr dělal takové zvuky jako tak teď otevřeně řeknu takový žum, jak když vrtule tak nějak speciálně se točí, ale ne se v tom plném výkonu. A do toho potom vlastně i v rámci té bouřky jsem potom viděla velké světlo, které bylo stabilní, když byly blesky a tak. Pak jsem ještě druhý den četla článek vysvětlení, asi to vidělo více lidí, že v rámci slunovratu je normální, že v nějakých 8,5 kilometrech prostě se vytváří nějaké světlo, které zatím vědci nedokáží vysvětlit. Tak já bych se chtěla pana VK jako zeptat, když tenkrát mluvil o tom dotazu té jakože klientky vašeho pořadu, že je to velmi nestandardní a pokud slyšela tady tenhle zvuk, takže by to znamenalo, že tady jsou nějaké jakože letouny, které sledují UFO a i v rámci toho světla, které jsem viděla, tak jestli by se k tomu prostě mohlo vyjádřit, protože to, co jsem viděla a slyšela, jsem ještě nikdy neviděla a neslyšela a bylo mě to fakt velmi divné. Tak děkuji.
Děkujeme.
Já děkuji za dotaz. No, tohle to je samozřejmě zajímavé, protože mnoho lidí tohle to začínalo, nebo začíná vlastně registrovat, posílají nám čas od času do redakce, bohužel je velice těžké zachytit tady ten stroj. Tyhle ty informace přicházejí z celé Evropy, ze Spojených států, na alternativě toho stále víc a víc. A ty popisy těch zvuků, to znamená takové ty fázové pulzy, jako žu, 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 to znamená takový, jako kdyby se jednalo o pomalu rotující vrtuly, ale jako samozřejmě, že vrtulník dělá úplně jiný zvuk a mnohem větší rachot, ale tohle to jsou takové jakoby pulzní zvuky, jako pulzování. A někteří lidé vidí takové bílé světlo, bílý ovál, velký bílý ovál, a po stranách do trojúhelníku tři menší bílé ovály. Je kruhy, bílý. A vypadá to jako trojúhelník s velkým bílým kruhem uprostřed. No a tohle to vlastně, co je vlastně jako registrováno nebo co je popisováno, tak by měl být tedy ten stroj, který minimálně jako používá syndikát a nějakým způsobem k němu mají přístup nejvyšší elity jakoby na této planetě, minimálně tedy v rámci toho, co uniká na americké alternativě různé fotografie. Ten stroj má tedy technické označení TR-3B, bývá mu tedy někdy, nebo častěji bývá nazývaný jako Aurora, a tahle ta bílá světla, to velké bílé světlo, které je uprostřed de facto jakoby toho trojúhelníku, tak to je antigravitační reaktor, který vytváří antigravitační pole. Ale ten reaktor nefunguje na bázi interakce s gravitačními vlnami nebo s gravitačním polem, ale je to něco, čemu by se řeklo časový motor. Ty stroje se pohybují nikoli v reaktivitou nebo reakcí nebo interakcí s gravitačními vlnami, tedy ty, které jakoby vytvářejí gravitaci, ale vytvářením, ohýbáním časoprostorové reality okolo toho reaktoru, okolo toho stroje. To znamená, asi nejjednodušší přiblížení je, kdybyste si představili, že máte vlak, který jede krajinou, vy stojíte, díváte se skrze okno a vidíte ubíhající prostor okolo sebe. A teď vy byste měli technologii, která by vás dokázala odpoutat od vašeho sepětí vašich nohou s podlahou lokomotivy. Okolo vás by se vytvořila určitá, řekněme, jakoby prostorová anomálie a vy byste se dokázali v tom vlaku postavit a setrvat, zatímco zbývající vagóny by okolo vás nebo a skrze vás projížděly. A nejenom dopředu, ale i dozadu, dopředu, dozadu, zepředu, dozadu, zleva, doprava, nahoru a dolů. Tohle to dělá antigravitační reaktor. A tu technologii, to je technologie syndikátu. Disponujou jim tímto strojem Nephilim, Anunnaki, Amon-Ra, všechny tyhle ty domy, které vlastně jsou v rámci syndikátu nad touto planetou, tak těmito technologiemi minimálně na této bázi disponují. A tyhle ty zvuky, když slyšíte, ten zvuk, ten ž, 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 tak to jsou v podstatě pulzy toho antigravitačního reaktoru. A většinou tedy vidíte ta světla v noci, někdy jsou vidět i fotografie zachycených za těch strojů ve dne, ale většinou tedy oni je používají v noci a de facto na ně nepůsobí jakoby nějaké přírodní jevy, oni můžou být schovaní v centru bouře, v centru bouřky, v centru bouřkových mraků úplně bez problému. Takže to jsou takové ty věci, které pomalinku začnou vylézat v rámci, řekněme, přebírání moci nad touto planetou syndikátem, což tedy vyvolá opravdu velký odpor u Progos, opravdu velký. A až tedy je hrozba, že by mohlo dojít k nějakému vojenskému konfliktu. Ale to bylo na jinou diskuzi, takže se pustíme do dalšího volajícího, pokud máme tedy na telefonu.
Máme, hned ho připojuji. Hezký večer.
Hezký večer, Petr Luft u telefonu, zdravím všechny. Já bych se chtěl jenom krátce vrátit k té kauze. Pan Kulhánek 650 milionů za údajný výbuch, který způsobili Rusové, tak tam by to bylo hodně jaksi ještě mírný, jaksi specifikovaný diletantismem toho pana Kulhánka. Ono je to daleko horší. Tam jde o to, že to je bezvýhradná ponížená role při vykonávání nějakého úkolu, bezvýhradně ten úkol splnit, aniž by to, i když to je absolutní hovadina, blbost první třídy, a má to ukázat na naše orgány ve vládě, nejvyšší zastupitelé státu, udělat z nás absolutní debily, to je za prvé, aby s náma už nikdo nejednal nějak na rovinu nebo s nějakou jaksi přidanou hodnotou. A za druhý navždy nejlépe rozvrátit vztahy z nás, z naší České republiky, našeho národa s Rusem, s Ruskem. To si myslím, že to je to. No, ne žádný diletantství, to není diletantství. Diletantství by bylo, kdyby něco dostal a udělal to blbě. Ne, on to udělá přesně, jak mu bylo určeno. Natvrdo, nahulváta to udělá. Takže to je můj pocit z toho, z celé tuhletý kauzy. Takže já nebudu zdržovat, dám prostor dalšímu. Mějte se hezky.
Dobře, no, děkujeme.
Samozřejmě, tady tom není pochyb, oni, ano, ono se říká diletantství, to znamená diletant někdo, kdo ničemu nerozumí, a potom jsou někteří, kteří vykonávají své úkoly, a to jsou takzvané marionety, to znamená, že by se řeklo, že tady ti lidé, jako ministr Kulhánek, další, že prostě v podstatě řeší zadané nebo pouze zadané úkoly bez ohledu na to, jak jsou nesmyslné, znamená různé marionety. Ale prosím vás, proč mluvíme o diletantech? Ten diletant to je člověk, který si neuvědomuje, že když plní tyto rozkazy, tyto příkazy bez rozmyslu, že je takzvaně všeho schopný. To je ještě další a možná ještě lepší výraz označení tady těch figur, všeho schopnost, tak si neuvědomují, co tím vlastně způsobují. A je-li někdo ve funkci ministra čehokoliv, a ať už je to Zaminy, nebo Zdraminy, nebo Škominy, že školství ministr. To znamená, když neví, co provádějí svými, tím, že plní zadané úkoly globalistů, když ani je jim to jedno, tak jsou v roli diletantů, protože nedomýšlí svých důsledků, když tak činí ve vztahu k národu. Oni za to dostanou zaplaceno, oni dostanou všimné, dostanou takzvané trumfovné. Víte, co to je trumfovné? No trumfovné je, že když udělají svoji špinavou práci, tak je pošlou dělat velvyslance do Izraele. Že jiný ministr obrany pro změnu od Babiše a další. Takže jedno chucpe za druhým, jako když pochodují, mašírují prostě. No ale chápete, tohleto je jenom ukázka de facto toho, že můžete je nazývat jakkoliv chcete. Jakkoliv chcete, že jsou to marionety, že jsou všeho schopní, že jsou to diletanti, ale všechno to jenom označuje skutečnost lidí, kteří dělají něco bez ohledu na svůj národ a přitom jsou ve volené zastupitelské funkci. Tím je to dané. To znamená, to je něco, co by normálně zdravá společnost, zdravý organismus nikdy nepřipustil. Nikdy. Dovedete si představit skorumpovaného lva nebo skorumpovaného alfa samce ve vlčí smečce, který by se za zády domlouval s medvědem a se zajícem, hele, vyjebeme z naší vlčí smečku? Dovedete si představit nějakého takového skorumpovaného lídra normálně v přírodě? Dovedete? No jistě, v přírodě ne. Ale mezi lidmi dá. Dá. Mezi lidmi ano. Chápete? Takže to je na zvracení samozřejmě. A problém je v tom, že oni to můžou dělat kvůli tomu, protože vědí, že je vymalováno. Vědí, že je hotovo. Satanova koruna. která tvoří hvězdu Satanovy synagogy, je nasazena na hlavu Bála. Bál usedl na stolec ve Vatikánu a ovládnul celou západní civilizaci a křesťanskou společnost v astrální rovině. Bál se ujmul moci nad stolcem. A tohle to nemůžete křesťanům a věřícím ani říkat, protože by začali páchat sebevraždy a to se nedá. Prostě. Takže já nechci být příliš jako negativní, ale je hotovo. V těchto procesech řízení, vidíte to okolo sebe, zástupy a miliony ovcí, které se jdou klanět Satanovi, jeho jehle, jeho jedu, který rozpíchává, propíchává pod kůže gojím jejich dětí, jejich dospělých, jejich otců, matek. Vymalováno. Hotovo. A to, co děláme my, je zachraňování těch zbytků. Probuzené společnosti, probuzené civilizace, části probuzených lidí, kteří vědí, že Satan ujmul se vlády nad stolcem a my teď musíme pouze zachraňovat to, co se zachránit dá. Já doufám, že to vidíte všichni. Vy, kteří jste více jakoby senzibilní, někteří nás poslouchají, mají tyhle ty schopnosti, my to víme, tak to vědí. Vidí to už, pociťují barvu, že? Pociťujete barvu Bála. Barva je fialová. Barva Bála je fialová. Pohlcuje veškeré teplo, to znamená, vychází chlad a všechno v podstatě de facto se likviduje, všechno pohlcuje, všechno ničí, likviduje. Na okultní úrovni, že na okultních procesech řízení. Od tohoto je s velkými přesahy, to zase zacházím vlastně do věcí, o kterých normálně bychom neměli, aby jsme zase lidi nějak neponoukali k nějakým průzkumům někde něčeho, co by je mohlo ohrozit na minimálně na zdraví a na psychice, ale každopádně vidíte okolo sebe věci, které jste dříve neviděli, nejdou vám do hlavy, nechápete je, ale přesto se dějí a říkáte si, jak je to možné, že já si nerozumím s vlastním synem, já si nerozumím s vlastní dcerou, s vlastní manželkou, nebo s vlastním manželem, covidový systém nás úplně rozdělil, moje svobody se ztrácí, já nepoznávám své kamarády, další věci, jak je to možné a jak to, že jim všechno prochází, jak to, že nikde není žádný odpor v ulicích, jak to, že už neplatí ústavy našich zemí, naše právo, naše svobody, jak je to možné, že ta svoboda je v podstatě prodávána za jakýsi pytlík s otrávenýma bonbonama v podobě různých vakcín, různých špejlí, dalších jedů. To je s velkým přesahem. Nebudeme zase tohleto úplně tak rozvíjet a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobře, měl by být stále na telefonu, tak svobodný vysílač, hezký večer, já vás zdravím.
Dobrý večer. Pane Vitku, chtěl bych tady sdělit svůj názor a chtěl bych, aby mě pan VK odpověděl. Doufám, že mě demokraticky nevypnete. Takže, pane VK, já vás rád sleduji, ale dneska jste potvrdil, to se o vás říká. Evropská unie odsouhlasila zdanění a ožebračování evropského obyvatelstva a vy jste se o tom zmínil jenom dvěma větami, ale přitom neustále každý pořad přijete půl hodiny proti SPD. Na prosté malichernosti. Takže jste jednoznačně dokázal, že jste politický agent bystý. Můžete mi na to odpovědět?
Tak, no. Děkujeme vám. Každopádně no. Reagujeme na to, co se na skrénou. Děkujeme. Reagujeme samozřejmě
no, na to, co já už to nebudu ani lidem prostě vyvracet. Když si to myslí, tak si to myslete. A pokud nedokážete posoudit kroky, které SPD provedla od roku 2017 do dnešní doby, když si dáváte do svých politických figur, do svých čel a do svých kandidátek, si dáváte provařené kádry z bývalé ČSSD, když tam dáváte ODSáky a lidi, kteří vám tu stranu udělali, je pomohli udělat, tak je vyhazujete z té strany. Rušíte jim kandidátky, berete jim pravomoce, přepisujete jim jejich seznamy, berete jim vedoucí úlohy v jednotlivých regionech, tak se nemáme o čem bavit. To není demokratická strana. Takhle se demokratická strana nechová a Vlastenecká, ta už vůbec ne. Vlastenecká strana, minimálně ta česká, nikdy nemůže zvednout ruku pro podporu Izraele. Tím je to dané. Věřte to klidně, komu chcete. Klidně panu Okamurovi. Ať se to přebere.
Dobře, dobře. Tak, jdeme na dalšího volajícího. Halo? Můžete, dobrý večer.
Můžem? Dobrý večer.
Ano, ano.
Pán Veka, zdravím tu. Rafael, Německo. Vrbětice. Ako víme, samovražda Anety Rodové. Bol tam u toho, kto ju zachraňoval, Ahmed Hassan Ibrahim, obchodník so zbraňami, ktorý odišiel zo Českej republiky bez problému. Potom minister obrany sa dostal do Izraela a podobný prípad na Slovensku Judita zavraždila kamaráta. To asi bol osud, že by to ten prípad sa nejak vyjasnil. Tak neviem, či som bol zrozumený, skúste mi na to odpovedať.
Dobre, dobre, ďakujeme.
Samozřejmě. Tohle to má obrovské velké přesahy. To znamená, oni si dělají, tak to oni mají zadané úkoly. A to mají zadané úkoly jak na Slovensku, jak v České republice, ve všech zemích takzvané západní Evropy nebo západního světa, to lepší. Oni mají přesně od globalistů zadané úkoly. Podívejte se, jak jsou dosazováni jednotliví kádři do vedoucích funkcí na základě procesů z ulice, na základě procesů různých barevných revolucí, různé prezidentky z různých skládek komunálního odpadu, různí prezidenti z reality show, různí prezidenti, kteří o sobě vykřikují, že jsou židé, přesto nejsou, ale jsou zase zednáři pro změnu, takže ono se to tak nějak vyrovná, to znamená zase další chucpe, to si můžete dát jedno za druhém, že máte spoustu prostě kádrů, spoustu politiků, kteří de facto provedou nějakou činnost. Vydají Nikulina, že protiprávně do Spojených států, plivnou proti Rusku nějakou jedovatou slinu, obviní Rusko, aby vrátilo nebo zaplatilo nějaké skoro miliardy nebo přes půl miliardy za Vrbětice, aniž by bylo dokončeno vyšetřování. Když někdo je nepohodlný, tak ho zavraždí. Pan Lučanský na Slovensku, že? Velká kauza. Tragédie. A co? Co se stalo? Nic. Naprosto nic. To znamená, ten systém je tak daný. Oni mají nějaké lidi, oni mají nějaké kádry, oni odvedou svoji práci a když ji odvedou dobře, tak jsou odsunuti. Protože na tom místě, na to, kterém fungují, tam je lidi začnou nenávidět. Takže za odměnu, nebo nezačnou nenávidět, ale už tam nemůžou zůstat, protože už je to dodrbané příliš. Už je to příliš. Takže oni odsunou ho za odměnu, že provedl to, co měl, na nějaké místo, na nějakou pozici. Ta pozice je většinou nějaký velvyslanec v nějaké zemi, bude to ve Spojených státech, nebo je to v Izraeli, nebo je to při Evropské unii, nebo je to někde na nějakém exkluzivním na nějaké lokaci, kde takzvaně oni potom jsou ustanoveni, že tam mají za odměnu trafiku a tím jakoby je to vyřízené. Národní kádr, ten se musí chovat úplně jinak pro národní. To znamená, je velice těžké znovu jako, nebo není správné, to je lépe jako říct, není správné jakoby ukazovat a říkat, podívejte se, tady se stalo tohleto a tohleto je třeba nějak zpravodajsky pokryt. A přitom na mnoha dalších frontách probíhají ty samé procesy mnohem déle, mnohem brutálněji a de facto se znovu zase jedná o technikálie. To znamená řešení technického problému oné globalistické stříkačky, o které jsem hovořil asi před 2 týdny. To je ten problém. To znamená, lidé řeší už technikálie, jestli budou muset nosit kontrolní náramky, nebo budou muset nosit aplikace, že v mobilu, nebo budou mít čipy, nebo budou mít na krku takové ty přívěsky jako, na, jako domovní klíče, tak tam budou mít prostě nějaký ty čipy prostě na krku pověšený, nebo to budou mít jako nějaký žeton zasunutý prostě v peněžence, jako tam budou mít ten pas očkovací a tak dále. A ono to bude jednodušší, ono to bude snadnější. Ne, nebude to snadnější, to je technikálie. A nebo my už nemusíme nosit respirátory, nosíme jenom roušky, to je lepší a máme svobodu. Nemáte svobodu. Dobře, tak my si ty roušky sundáme, oni vám je sundají, že už nemusíte ani ty roušky nosit a máme svobodu. Nemáte svobodu. Proč nemáte svobodu? No máte ohradník mnohem užší a uzavřenější. Proč? Z jakého důvodu? No už nemůžete přes hranice. Zavřeli vám hranice. Co slučilo? Komunisti. Oni na ně nadávali, to máte zadrátované hranice, máte tam dráty, máte tam elektriku. Jak je to dneska? Dneska přijedete na hranice a musíte vytáhnout očkovací pas. Bez očkovacího pasu vás pošlou na 14 dní do vězení, že? Do izolace. V případě tedy, když jedete třeba na Slovensko, že? To znamená do té karantény na dva týdny. To znamená znovu jakoby uzavřené hranice, akorát, že už je to bez těch drátů, je to bez té elektriky, je to bez těch pohraničníků, je to bez těch psů, je to bez těch samopalů, ale ten výsledek je úplně stejný. Vy už zase nemůžete. A pokud mluvíme o těch ohradnících, to není dlouho vyloučeno, že tam zase se nevrátí. Protože... V Maďarsku už třeba ty ploty postavili. Akorát, že ne proti občanům zatím, ale proti migrantům v roce 2015. Jenže pozor, pozor, pozor. Máme tady další příklad hrozícího chucpe. Další. Jaké? No, že v roce 2015 byly postaveny ploty na maďarské hranici kolem dokola a docela hrozí, že příští týden, protože teď je to v hlasování v maďarském parlamentu, budou ty samé ploty použité na zadržování maďarských občanů před vycestováním bez povinného papíru, bez povinného vakcinačního potvrzení. A ejhle, ono se něco teď změnilo, že? Funkce plotu se změnila. Takže nedělejte si jako nějaké iluze. Oni všechno mají velmi dobře naplánované. Oni dokážou recyklovat cokoliv. Dokážou udělat z koncentračního tábora sanatorium nebo ozdravovnu na léčbu pokročilých nemocí. Plynule předělají, že? A nebo to dokážou udělat obráceně, že z mateřské školky udělají ten největší sběrný tábor a koncentrák. To znamená, oni nemají problém. A já vím, že tady to je jako s velkýma přesahama, ale ve chvíli, kdy opravdu obyvatelstvo je vygumováno a nemá žádný instinkt hrozby a nebezpečí, to znamená, tenhle instinkt je vymazán, to z jakého důvodu jsem psal včera v článku, tak jakýkoliv odpor de facto ve společnosti je skoro už nemyslitelný. Skoro nemyslitelný. Protože lidé zkrátka nehnou brvou. No a to je s velkými přesahy a to bychom přecházeli zase do jiného tématu, takže pustíme se do dalšího volajícího a asi už ne, máme 22 hodin. Takže já nevím,
jestli čeká někdo.
Čeká.
Tak ještě
bych se minuty. Tak dobře, tak svobodný vysílač, můžete položit dotaz dnes poslední.
Dobrý večer, já bych měl jednu poznámku k SPD, a potom jeden takový krátký dotaz ještě k té církvi a ten nechci, jestli to bude schopný pan VK říct, nebo ochotný. U toho SPD, já jsem to zažil v Pardubickém kraji, protože jste to zmiňovali, ten Pardubický kraj dneska, taky tam byli ulučováni členové, kteří byli šikovní, byli vlastenci, ale Okamura si tam nechal člověka, který byl vláčen médií jako lichvář, který platil a byl zákonem soudy potvrzen za předražené půjčky a podobně. No a měl by si každý ten člen SPD přečíst stanovy, aby věděl, že ovšem rozhoduje Praha, ovšem, ať si členové udělají na krajích a v obcích, co chtějí, tak stejně pak to všechno Praha může seškrtat a udělat si to podle svého. A teď k tomu
dotazu... Já bych vás chtěl jenom poprosit, abyste náhodou nečelil riziku, že jste agent BIS, jo? Tak pozor na to.
Jo, dobře. Jo? A teď jsem se chtěl, já jsem se chtěl zeptat, neumím to vysvětlit, jo? Mě někteří lidé říkají, kteří mají takový rozšířený vnímání, že věřící, kteří, nebo vůbec lidé, kteří si nechají píchnout tuhle injekci, že už pak se nevrátí ke zdroji. Tak jestli to je pravda, nebo... A já si říkám, a co třeba věřící, křesťané, nebo nedej, když jsou to duchovní, faráři, nebo teďka pravoslavná církev v Rusku snaží, usiluje o vakcinaci nebo injekci pro všechny. Jestli pan OJK by byl ochoten tohle říct, co se s tou třeba tou duší stane, nebo je to možné říct, bojí se to říct, je to možné říct. Děkuji za odpověď.
Dobře, díky.
Je hezký večer.
Tak. Není to tajné, není to, co se děje, to je všechno, má to souvislost s filtry. Ty vakcíny de facto otevírají filtry u mnoha lidí, kteří potom po té vakcinaci začnou slyšet různé hlasy, začnou mít problémy se spaním, nemůžou spát, začnou slyšet takzvané wake-up calls. To jsou výkřiky, kdy lidé usínají, najednou slyší nějaký hlas, který zařve nějakým jedním slovem, například vstávej, nebo hoří, nebo vulgárně, že třeba kriple, nebo debile, nebo stůj, nebo utíkej a podobně. Výkřiky, jednoslovní, většinou výkřiky. A lidé nám píšou, že tohle to nikdy v životě neměli a no, jsou to stovky e-mailů, opravdu za poslední rok. Minimálně 200 zhruba e-mailů, já to mám, si to odděluju vždycky do různých takových těch příhrádek, podobná témata a je to kvůli tomu...
Takže to je emocionálně podmíněné, že to ti lidi slyší vlastně ve svém vlastním jazyce, že? Ty výkřiky v podstatě univerzálně.
To je právě způsobené de facto těmi otevřenými filtry. Tyhle ty výkřiky jsou to útržky zvukových záznamů z akašického rekordu, z akašických záznamů takzvaného unitárního prostoru. To znamená, tam je uloženo všechno, co všichni lidé za svůj život za celou dobu civilizace pronesly. Všechny věty, všechna slova. A ty akašické záznamy de facto obsahují veškeré celé komplexní kompendium. A tedy lidské civilizace. Teď se lidé ptají, co je toto, třeba v mých knihách o tom píšu, občas se zmíním i vlastně v článcích, co je to vlastně to kompendium Nephilim. To je de facto to samé. Ale ne naši civilizace, ale Nephilim. To je kompendium jejich znalosti, všechno, co kdy řekli, všechny světy, které navštívili, které osídlili, respektive dobili. Nephilim je rasa dobyvatelů. A my jsme jejich potomci. My jsme jejich stvoření. Vyrobená z oněch ocelových nádob jejich laboratoří, tedy spojení tedy původních obyvatel, tedy řekněme na bázi primátu a jejich genomu. To je člověk, bojovník. Proto lidská civilizace, bílá civilizace zdůrazňují a řekněme je odvozené, ale především bílá, její historie je prostoupena de facto tak, jak vlastně probíhaly procesy lidské rasy, že na Zemi je prostoupená válkami. To znamená, to je přímo to, co je geneticky zakódováno v krvi, tedy naší celé kompletní civilizace. Pouze se rozvíjely potom v jednotlivých tisíciletích různými způsoby, různými cestami. Došlo k několika resetům, takzvaným potopám, kdy architekti nebyli spokojeni s výsledkem, především s ohledem tedy na některé degenerativní procesy, které překročily jistou mez, záznamy tedy Sodoma a Gomora, kde vlastně degenerace dosáhla nehorázných rozměrů, kde začala selhávat populace a vlastně zlikvidovala se porodnost úplně, protože se mezi sebou vlastně obcovali pouze ženy s ženami a muži s ženami, muži s muži, že? A civilizace začala zanikat. To ten důvod, proč vlastně se architekti rozhodli k likvidaci původního osazenstva povrchu planety. No, tohle tohle jsou velké přesahy. A to, že tohleto lidé prostě slyší, že mají tady ty různé věci, jako slyšení hlasů a různé záznamy, přehrávky, je nebezpečná věc, protože ty vakcíny skutečně otevírají filtry. A je velká pravděpodobnost, že je to kvůli tomu, protože globalisté chtějí, aby lidé byli snadněji dálkově ovládáni. Protože otevření některých filtrů na podprahových úrovních vyžaduje pro ovládání lidí lidského vědomí otevření některých bezpečnostních filtrů, které jsou z principu u člověka od narození uzavřené. Těmito vakcínami se otevírají. Dálkově se tedy ze všech lidí stanou dálkově ovládané osoby i u těch dětí. Proto oni chtějí, aby nebyl nikdo z očkování a z aplikace těchto deblokačních roztoků vyloučen. Chtějí úplně všechny naočkovat, aby všichni byli ovladatelní. Naprosto všichni. Z tohoto důvodu je ten obrovský tlak na ty vakcinační roztoky. A lidé, kteří tohleto mají, jsou citlivější, jsou takzvaně senzibilní, tak vnímají velmi těžce tuto vakcínu, její projevy. Nedokážou kontrolovat tedy vlastní psyché, to znamená ten uzavírací mechanismus, který je v mozku, to znamená uzavřít se před unitárním prostorem, nechtít slyšet záznamy z akašických rekordů, protože to je samozřejmě k zbláznění. Představte si nekonečnou dlouhohrající desku, která nikdy nekončí, a tam záznamy nějakých výroků, nějakých lidí. Přičemž tyto záznamy zdaleka nemusí být pouze z prostoru obyvatel lidské říše. Můžou to být i záznamy daného prostoru od jiných entit, které třeba lidské už nejsou. Různí démoni a tak dále. A protože se jedná o vícerozměrnou komunikaci, která není trojrozměrná, ale používá více rozměru, tak při poslouchání těchto záznamů se může stát, že dojde k něčemu, že začnete vidět autora toho záznamu. Nebo dokonce vidíte úsek prostoru. Část vašeho bytu se změní v produkci nebo v reprodukci prostoru, kde došlo k dané události s daným výrokem. Muž, který třeba mluví o tom, že právě zavraždil svoji ženu, drží nůž a probíhá rekonstrukce, tak tahle událost se nahraje do akašického záznamu a promítne se vám ve vaší ložnici. Vy najednou jste na tom prostoru a vidíte na několik vteřin záznam z rekordu. To se stává u lidí, kteří mají většinou nějaké už hodně pokročilé postižení ohledně svých mozkových filtrů. To znamená, někdo by řekl, že ti lidé jsou třeba mají psychické epizody, mají schizofrenii, mají bipolární rozštěpení a tak dále, tak dále. Ale tohleto je u některých lidí, kteří opravdu jsou velmi daleko při otevření svých filtrů, třeba proti své vůli, vůbec to nechtějí kontrolovat, nemají ani o to zájem, ale vidí tady ty projekce přímo ve svém okolí. Takoví lidé většinou z toho zešílí a spáchají sebevraždu, protože nedokážou ty projekce kontrolovat. Představte si, že byste měli projekce a nedokázali byste si říct, já je nechci vidět, já nechci s nimi nějak reagovat, interagovat. To je potom velký problém. To znamená, ta více rozměrnost těch akašických záznamů je vysoce nebezpečná, zejména pro různé experimentátory. Představte si knihu, že máte knihu. Ta je bezpečná. Víte proč, z jakého důvodu je napsaná ve dvojrozměrném prostoru? Papír je dvojrozměrný prostor. Výška, šířka, nic jiného. Dvojrozměrný prostor. Ale akašické záznamy jsou mnoharozměrné. Mají prostor nejenom trojrozměrný, mají čtyřrozměrný v čase, mají pětirozměr, to znamená ten pátý rozměr, to je posun emocionálních stanovisek v rámci několika možných iterací. To je pátý prostor. To znamená, máte vedle sebe několik životních událostí, každá si nese jiný iterační náboj a vy si vyberete, kterou zhlédnete, kterou prožijete. Jenže zhlédnout znamená prožít při čtení akašických záznamů, prožití dané události, která je zaznamenána. Přitom můžete jako opravdu jako zažít neskutečné věci a nepřežít toto, nemusíte to přežít v této rovině. V trojrozměrné rovině při prožití některých záznamů je nemusíte přežít. Jejich přehrání rovná se jejich prožití. Ale tohle je opravdu strašně rozvinuté téma, na to ani nemáme čas, ani bychom o tom neměli mluvit, zase lidé začnou experimentovat. Takže máme 22.11. Já doufám, že dneska jsme to probrali poměrně v rámci teda těch možností, které tedy většinou nám tady ten čas poskytuje. Doufám, že jste si odnesli nějaké informace a že se uslyšíme opět za týden po 19.15 v pátek a opět probereme aktuální témata z domova i ze světa. Já se loučím s tebou, Vítku, i s tebou, Martine, se všemi našimi posluchači, no a užijte si víkend a příští týden nějak zvládněte a pro tuto chvíli vám přeji pěknou, krásnou, dobrou noc.
Já se taky připojím, protože už přetahujeme, takže házíme ručník na pípu, končíme, zasínáme a uklízíme, dáváme židle na stůl a utíráme podlahu. Takže mějte se krásně, milí posluchači, díky VK za pořád tobě, Martine, taktéž, milí posluchači, jste nám volali, psali, že se registrujete na kanál Odyssey, necenzurovaný prostor a odcházíte z YouTube jako tradičně. No a já se s vámi loučím, a mějte se krásně, přeju hezký večer, případně dobrou noc.
Také díky vám, pánové, díky dámám a pánům, kteří nám tedy naslouchali i zavolali. No už, dámy a pánové, končíme, přejeme dobrou noc.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.